Takurumba wa mga sinepe, mwami akurange he. Wangira mwji ntulujimwi, saa, tinda chita.
I want to thank the Lord.
Genda kurumba mwami, kabo tulogo. Mungu kutawugira imwana murombe, mwamu kwesu, keps. Yaga jitigabu yobobo iguti eji, mwujindi. Genda kajoga iku ya kuindiana. Nereze itabarimu kurekoda eji. Yeyera kuti, itabarimu kujijita. Heri abobo, sinabwe ne mtu mungati mwya. Abobo ba, najoga iku ya kufima basi gare. Heri abobo ndiyera kuti, jari uyoverega amebo, awaro neri. Harimu hii, awaro kumusanza, mukentaki, no, wabusuba na obire, mungu kufima basi gare. Abobo inga ndasara, ikutaba aji ntugiri jonse, kufumba imusobu umbi, wazia usoba na heri ugubo oraguno, ha? Kutandira agati ga mwezi wa iwifu. Agunka ugu hima wasigare antomwe achari abanksi alimi abuonse babo. Chintu ujiba anga nchaguzi vila gulindime. Heri wabobo ndagatola joo. Heo nitu wakari iku na ujindi jimbi. Iba ntubuonse waka jiswa. Iku jincha iku swa kumuwe iwini wajindi. Jagukia iku ya ulibobu kuya ulibobu bube wajindi komujisi guno. Ndirizi mwia yakuti ogu takutontoli ere amuswe iguya kwa Arizona iru endoromwe. Wakari mwa anda afuga mwiju mfule jindi ninda kazi waji fumoji mwe. Hali mkutandula agatika masigu ni masigu jindi imu wa utu ntola waseru waguzwa kumarundu. Wakajiri mafuga alifuga ajisambo mwe. Mwabona eri ongu agatika masigu jindi imu wa utu ntola nuwakari useru gansi. Eri wabobongo obo usena ulikapotu mjindi jama peo ere mwatuba nze habajoro mjindi jamfura ikutari bantunsi. Nekwa banyama bonse balaronga mkubinda iguya kumarundu tabakonsi kujianda. Eri otenda kariko nkabela ndagari ikutubula araifo yangu nini. Nda mzira imui ndianda ibuyo mwambira jamwa na mrombe wa keps. Eri ondagamba eri ojo njomupa ibuyo raifo kambo urandi nda ikutubula. Wakati tubora mugati alimu indagari, indagari kuma tuwa kwanzi kwa uyati alima kumi osanwe. Eri ndagamba guli jo wagamba, tata ndakishoma iutinga, ndajita ejo. Mrombe munini, utagwa nkwaya, wakajiswa imutwe, nagari kumugombera, tuntumansi maningi. Wagaunka kukusena andime, eri nda. Kufunga kutubura kwa 2 over 10, muraifo ya 22, ulago sora, mumugondo wago wakutubida, umayati ali magumi obile awosanwe, guli mugati alimwi magumi ali osanwe, mbwonya buyo, ikutinangu 2 over 10. Abobo mpao elio, ndakaji tubura umayati ali magumi obile awosanwe. Edi abobo ndakaji jisi, kwa kwanziga tumbi, kabela, ndakatuanziga, kabela ikutijo, taka kwanzia ikutia sato onse, kwa kwanziga. Nenda kaji jisi tuwa kwanzi ya tumbi abobo, ndagabika iga bela, iga nini, iga mkirimba ya burongo, yaga botoga guya, eji, basi kutubura toze, tobaga tubura, ikutandila ibio, ikota ya inchi, koonse. Akwe kuse umayadi, ali magumi osanwe, elio wakasi zapa ura, mububili. Elio teleskopo, yaga bamba, ameso angu, nyaga mishonto, inda. Mga agabede, abobo agamba, saulisi, lele degu indirila agwambira pili, ikundile siya, ujaniga, abu sena, iku swalino. Mwabona, abobo ndagamba, njoo agwambira jintu, gamba, atuende kusele kuya, utonde siya, imuwe snowman ejo. Ndagamba, joo, mumisu ndano yonse kunyiga, tandigwe magandina, inga wabani, tawe mtu. Lino tuwaga nsigwa, tawe, nituwaga umwa, ikumabasu, waga yaswa. Iku inda abu sana iku erede. Elio ago gabela, iku tari atara, naga yela. Kota ya inchi mchuru, anturi ya wani over 16, na kota ya inchi wakazapura mbobili, umayati ali magumi osanwe. Ndagamba, kuina mtu mwenyiga wakari kukonzia kutubura kakotu. Wakari kukonzia, bantuba inda mumisundano, kukonzia iku chitaji ntu chijonya. Ere inga, nota kakonzia iku tubura, otatwe iku inda imbabo. Ituwa kwanziga, tatuonyo getwe. Iga puro, ibu yo, gazu unyene, ibu inda, mupepa, au, ganzi kwa, kwa katonkora. Hilo ndagamba, kuina mtu wakari kukonzia, kutubula, kabotu. Chibotu, ndiye kuti kujisa, iwa mtuwe, iwawe, wakamule gandionya. Hilo ndagamba, atuende, tukatundezi eji, umuwe si nomani, oyo belega, a field and stream, ikusena kubotu, wakusobanina, iwa mkwe su, Tony Stroyman. Wagamba atuende kulibwa biri ikusanguna. Wagamba di anda. Ibu yo wambira babi jintuji mwi mwabona. Elio, mungu sinizia, mungu natagwe na agajitite, gabo tuobo. Gobo agamba, atuende kuya kusanguna. Elio mbunda ganjira ibuyo, umuliango, ili wakajisamite, pajama yagwe. Elio agamba, wakamuka kusiloro jakufambana, kambo inga, gurapia maningi. Elio agobo agamba, iruwaire, wakalira. Elio ndagamba, wabe, wandiranga mburi obo, ndagamba, ndiza mkuitwa wabarwazi. Elio wakali mungu su kepsi, kambo gamwana murombe iwagwe. Muganda, kakupandruwa, pao, akusimba, wazi ya musana, ajejo, karindira. Ele ndiona eno, wanda wambira kuti, mwana wakwe mrombe, ulimukupona, kakutu nchoveni, choveni. Abobo amubono obolesa, mbaga jibereka ibuyo ejo, agwaro, muti ya mwana oyo mrombe munini. Jo, usina wakwe unka, umugesu nomani, nitu wakaba, iguya, akubora kutara. Ele umugesu kepsi andine, tuwakaba antome. Chandami kuti ya gali mipairo Yesu, ya gajijita, pere, jamba, jintu jimui ulinguwe, ulindiswe, ikubamba, kukwabana, ulibobo. Eri omuko sinizia, ejo, nchejijo, jindi, wanojisi, lushomo, muri ejo, chori mugo jita, mwabona. Eri okuti, lushomo rwagwe kuti ruite, eri o, hili wakari, lagari kupa mari, wakamba, yoerete ikuba musinzo, mula mfunchoveni, wakamba, lagari kupa ikabotu utandila madola ari osanwe, anga, Towa beresia onse, mubu tatu, kukuitwa wa maminiti ari otatwe. Eru ndagaye ya kuti inga, gajibora iguswa, unyoyoku, na iguswa, muri tumui tusua, na jintujimui. Pere, wakabamba iguita, iwa muntu, umuntu, iguti ajane bili mubu sena, iwa roisi. Nyo mwabwana, alimi ejo, chejaga mupa, kujita ejo. Ero eno mwana wakwe mrombe, ulimugupona. Mwesi kepsu wamba kuti, dogotela wakamupa, ibulangisibu nini maningi, wakusula guswa, kulinchijo. Nyebo mwabona iguswa kukupandrua. Elio tulirumbe te kulireza jifumo jino kambo ganchi eji. Kuboterwa irogo kambo ganchi jo. Lino tuanjira ikutandila kukupasuga wamumuni jifumo eji. Kabela ndajisi maura atandila kuli otakwe agona. Alimi ndiga te derogo. Eji ndi mungano. Siga jindi ya kusiga kumbungano. Ba ndainka kunselero. Ero na mwami wa yanda eno ndere degunka kumusanza mkentaki mburi mbonda gamba. Hao ndaka chomezia kukana na wamusondo womwe ujindi kejogede igunu erio. Ndagari jibotu iguti ndagaji bamba mwusondo ogu ichirira. Kambo ichirira njoba ndere de igujoga. Kambo ndu mkawa kubusena arimui igutara mu Canada. Abobo ndere de igujibamba mwusondo iza arimi mwusondo iza jifumo. Ero mungu sunave wamba, kambo nzi, chota unchi kuyo kubusena iguya, kuyo juzia ibantu, agwamba ula gulimbabo kwa mami itimasho onto. Dagamba mungu sunaveo, tandina agwaro kujula, baibeli yangu, na kujea. Dagamba, ndi, wagamba, goya kubusena, aguyo amba jintujimui gulimbabo.
Sister Neville, I don't know how you do
it. Elio mungu sunaveo, tandisi, mboji jita, umurombwa na ungerezi ya rogo. Kerewe jindi, tani jani jindi, iwa amba eji, jindi ibusena, nebusu degu onse, agusura ibantu, azintu zi onse, pere, nirumbide ulireza kambuga muemberi, mburi mugesu oma nevio. Usho mega vyo mburi, mbagonzi ya iguba, mbagani, iri, igabotu, ya busumini, aguta mkwa, igutonga uga, ya bugari. Laga karagusura iguya, laga jisi, igubandika, igwa jisira, jawora angwe, ujindi, nendari kuboterwa imugesu manu. Alimi abobo njo mwambila igunji ujatibiza ejo jindi kwa agunjila mkula roto mwaga uno. Abobo jindi nituwa gali kubotekwa imurumbe wakwe nkabela ndagaba amubandi imubotu amugwe sunabe ndagamba. Nani kwenji agaro kwambila ibantu kufumba ijintu ujatibiza imuembeli uwe sumubotu. Ndagamba saba ntu bagulanganya kabotu. Gamba kakwe bubotu buinda. Elio ndagamba ejo nchejijo nchendi komani na kumwa. Jindi muembeli ano kuchiride abantu. Naba kutiride, jibamba mbungano imbo turogo, eiro nkabe aleza ula kutira. Eiro ndi ya kuti, iwabona gaba kutiride antuomwe, igapati mubusba iguno kwa murumbe o ingoti umwide. Ndi ya kuti nchito ndezio igusumana na iguverega iwa murumbe abantu aleza mwabona. Eiro ndi rumbi delogo nkambo gamugesu oma neve, amuga intu wakwe imubotu amugashi. Kavira ndaromba ikuti ileza, uyobabamba ikuba iwa shomega, igulingue, akumbaga ni iligabotu ya buzumini. Hei kutinaja mugotera ibobo, akube kuti tuime iguno, mjigombero, jindi mwami Yesu, akubolera indiswe, niyebo mwabona, ikutotora kukukwempa. tulashoma kuti tonse twakomena imaningi imukwesi nebe oyu umwi uyobu katamu umwi akupoko akuima awo amisako yesu ngatujisora ikubabayumu mwabona awo tiyojinchwa mukaindika nini mukulapa kwaliso ero zikopera ezo yakunyama ziyakaindi ziyoloka eryo ikubuka akusara ikurumbu ikutamani eryo kongolola kuchindi yakuinda muruwo twaunka twaunka wora botu ya mupairo twazimana na kutantampo ungu wakuja tizi ya kuponesikwa kwa mungu esu humas ikuswa umwami akurumba maningi kambo kankuko zintu zinjiroko abobo ndi rumbide maningi kuba kuno jifumo jino hiru ndayeya kuti mungu sinabwa ndabora lionso kuno ajibaro jimui akukanana ndari kuyeya ikuti inga ndaswa ibuyo buyo jifumo jino hiru ndakamba mungu esu nebeu njora ngirira ankoroko kutetele nchobeni antera ikukotola ibantu aji ndi jerede akukanana kulindinywe kuswa umoyo wangu mamini timashonto ibuyo zintu ibuyo ezio ibuyo nzetu Pepe, tabari mkuji tepinga na kufumbwa jintu, abobo tujisibu yo ruswa nanu, ujindi, nukuli vyo bantu, bambu ngano guno, nyo mwabona, hivyo swebo antomwe, abobo atu gombe. Oyandwa Jesu, tulirumbide kulinduwe nkambu kajorwe ejo, chotu jisi, jagubu ngana antomwe guno. Walimi o, mburi, bonda langa aji gombero eji, ya kufamba na jifumo jino, ikuswa agatika masiku, windirira. Na yeya nzira yebo, mboga jiminino. Heru ndaye ya jisiba jaga indi ejo, jagari awa, wizubu pati waga indi, kakui hui, konya kutandira, abu sena, eji kwa mbaugiro, kojibede. Mbule murombe munini, ndaga ima uno. Iba ingramu bagamba inga, fakonzia ikuba, akunji kwa mari ibuyo, mashonto, akupatiraji ntujimwi. Kabila kakutawwe mari, Nakutawe jimini siyo jajigwerete na kuhina jagupa pere kusora ibuyo. Obo mboja pao mburi mari agerite mungu ye ilo onse. Agari kutandira ikuhinda ima dola alizi uru. Siobile miaka ili imagumi obile agujipatira. Ero eno mwami ngolanga alinchijo eno. Ere kujindi nuja kajiri mungu tariga ikuanchijo. Kajikede ansi mujitindi awa menda kagunka mulinchijo. Omboga tushomezia ikuti nebo onde mwami ndakajishanga njoji tirira isigati amasiku ikutegwa ba mwi batayi nonkori ikuswa kumanza angu. Jindi chijonya ibantu bakari kwamba umiezi iri jisamba umwe yoba kusena bakubambira mioto gara. Ere ziulo zini zi abantu bajana Kristo ikuno kujipairiro. Kamera jikombero ikusena bakupirira. Urasumana na bantu babatizwa muzina ya mwami Jesu ikuita kuzina iliakwe ikusanzia zibi ziabo. Nyande basunkuta bapengete ivofu bachokete ndalima ndakari kwa kurenge nenda kuswa kujibumbiri eji ndabanjira abafa barumi abanagasi galombe abasimbi akuswa ikuya upona bumi kupya kanyama mpya amibiri yabo akuenda rubo ndabasia mawirucheya abo zyakwenzya. Azimwe zimbi. Oleza enyaga eri magumi otatwe ya kuswangana. Tata ndaye ya jifumo ejo. Nitwaka vika bweri ya jiswi. Eri wakapa girengano kukusena kuya. Ikutondezia virao. Tajiswite akusiankana. Ika senaka nini kapotu. Na ndakasiba ikuti ejo. Tajikwansi kukagirwa. Abobo ndakurumba kambo kazi ntu ezi zionse. Mwenji kwa bobatu wana irumamba irumotu, akumani siyaru endo, akumamba rushamo. Nalirete kutaraguya, kabari ndira, kabari ugezia eno ikuswa, kukubereka ikwabo, milimo iyabo, ilaba tobera. Kabari ndia wola ilia mwembo ikuti ulire, akusiuga alimwi, mubu mibupia, mubiri mupia. Mwenji kwa bobaka indi, baka sunga nisikwa, bamwi bakubusi, bamiaka, ya gatigati, abamwi bambi. Elezuna liyago alirumba isikwe, kulisi yonse. Ino tuli wikuno alimwi kumbere ya yaba umi awafide. Nagomba kuti uyo naniga imajwi ago jifumo jino. Tandisi jintu jomwe jagwamba. Ele ndagomba ikuti uyo pa ejo. Ejo lionse wakajijita mwami. Mwereleka mwembele wesu mwesu nebe mwaka intu wakwe. Mwereleka nkamu yaba shomesi abada igona. Mwantubo onse bambungano. Akuwe kuti antomwe tupone vopo mubomi obo, ikuti umi ujiza, tuyoba akumi kutamani. kuti gwasi ya chifumo chino kutambula kululamikwa ikuzwa kumuya achwi kutenga kwalipambira mbuli mbotuzwa kumiryango chifumo chino ngatikanzite umoyo wesu kupona ipo mipopoto kuyenda mbotoka chisi muchiyindi chakale. Twachilomba muzina lya Jesu, amen. Lino nda julapoyo Bible awa elyo yachitika ikupa maminiti masontho ainda. Ndi muchiopunzo 3 apopo njoba lapuyo awa murumbe kumbungano yarautikeya. Elyo ndiye ndakuambirisya akwaro mukwesinape wasowa kundambira. Mukwesu paneo muli mundachita ikulanga ansi akumubona kakhede awa mu rukupulusyo kurukaso ibuyo oru rwa Memphis gu kufunga wanu osi akusena kwa wimbi achisambatulo cha hambaga wachakapede uchisi itente libambitwe mukati kuya kusola kunjizi amayira akubona kuti na kuli bamwi bali bonse basuwekede munzira eyo apo vakasakwa kubomi kuti akonje ikuleta ikuyinda mumulimo wakwe kuli Kristo. Elyo wakupamba ikuyomana musondo ukambo kamisongano ili muchikombero alimi wakushoma ikweni wa mukwesu. Elyo tuyenda kuti muzipe kuteti misongano inochitwa masiku mumuvulo utopera wiki ichilira. Elyo ndi ziku tinyo onse mulitambidwe chapulongwe imupotu ubusena muyongo wa mukwesu pano valeta imurumbe oyu waluyando lwa Kristo. Elyo eno athu pale kuzwa kuchiopunzo chapter 3 jibera buyo ikuamba kuti tulabala Baibele kambo ejo nchingandamba inga jakakirwa ejo nchamba tachikakirwi eyo tandizi awo akutalikira eyo chakuchita akusena kwakunkha ere ndili mukubala ibuyo bukhalo bwa mbungano ya Laodikea uli angelo wa mbungano ya vana Laodikea lemba ee zinthu nziyamba amen ikamboni ushomeka awabwini alimi matalikiro alimi akulenge bwaleza ndili zimilimu yako ikuti titontoli na upisya inganda wali obo utontola na upisya apawo mpawo nkambo ulakasara ali mitotontoli na kupisya ndiokusida kuzwa mumulamo wangu kambo amba kuti ndimuhubide mulubono kabera kuina ichinthu chendibura elyo tozi kuti yebo ulipengede ulisampukide mujete mofu sijinswe ndakubuza kuti ule kuli ndime ngolide yakasunkhwa mu muliro ikuti inga wavuba masani athuba akulisamika ikuti insoni ziyako ziyachinswe zitaboneki akunanika meso ako amafuta ikuti ukonziye kubona bonse mbe ndiyanda ndapatapatira akupakoma apopo kosungwala akwempwa iyo mulize kupusena kumwi mukati muya mbuli mondibala nda ikuti na muyo ndijatira wakayindika nini nda ndajana pusena pomwi opo kumvika kapotu kuli ndime elyo tandizi ibuyo akusena pochapede eno chiye chimbochipede alimu yepotozi ulipengede ulisampukide mujete mofu sijinswe. Oma oyo ngo mushobo wa chifanikiso awa ya mbungano ya sunu lino ngo ndiye kuti ibukhalo wa mbungano awa obo botukanana mwini ndi chise ibukhalo wa mbungano ubora uba eno mumabhuku pere mukuba kuti ibukhalo wa mbungano ya Laodikea obo botuponamo atulange kuyo kuzimo kandiyani kukweza chibalo chili chonse na kufungwa chinthu kambo tatuli ikuandikapyo mbuli motupona ikuambawula ali chonse mwami mchanga watusolola kuchita pere chinthu chimwi echo chinga yatukwasya atuyeye bukhalo kwa mbungano ya Laodikea achi moja yosunu mbuli mbwendizi kandi kwene chili chonse chisinkhira kuchindi chino ikuwola kwa mwami jesu kunze lyakulipambira kwa mbungano yakwe ndiye kuti echo chimwi icha zisinsime ichilo kandibowola mmotokala kwakuwenzya kwa masupa opire ikuswa ku Tucson kuno mamayire eni ali ziulu zyopiro ili andime ili apopotwa eno Ogo, tiwakari ikusotoka milau yaku tiana elionse. Kwa kabotu, ndaka karaguya, ikutina ulenzia elio, ndaka funga, kafunga, kwa indi, ziangu mbule shotgani, ansando arimu. Ndaka muo naka indirizia, ndaka amba, olindira asho onto murombe. Ino toga ambira kupaga isara ejo yaga isara. Kao toga njira kumusanza iguno. Masuku ainda musimbi munini galete abusena bonse amu kwa kwa. Ikutandira miaga ilio tatwe ya kukomena. Banyina kaba fide mujitindi. Murombe umui waka koretwe. Kabura kuswa UROTC. Kumiaga ili kumi airulusele ya kukomena. Kainzi ya mama ili ali mwanda amagumi obire. Muora liomwe urubasu wakurumwesi wamu kwa kwa. Waka mujaya. Eo ndiye ya kuchi wakafwa. Awaro. Pao inga mwuhisha mbojibete. Wapaka isala ejo yaga isara. Vantupato wika mbo barimu kufwa. Imusindi wa miaga ili otatwe. Ya kukomena wakafwa. Kambo kasurumamba umwi. Waka koretwe. Magona. Bae njia mama ili ari mwanda. Magumi obiro. Mwora liomwe. Ukuye yerwa. Urubasu ruterete. Kwa mkwagwa. Ubora kutari ya jirundu. Aguma ansi eni. Ubajaya boonse. Koonya. Uya antomwe. Nda, wakati ufa, awaro. Abo mpawo inga mwabona, nekupa kutimuntu, wa nkamu, utakwe gambo, wakati kujita. Lino oi murombe, ula mulandu, wapuchai, warunya, mwabona. Ndiye kutina mtu, wajatua, amu kwa kwa, kanywa, wele nekupegwa, miaka ili kumi, eni, kambo, wakutanasiga, ibu jai, kwa kukanza. Ufumbwa mtu, kambo, wakajita, ibu yo, ufumbwa mtu. Sebo, katukaji tijibotu atunzenyu. Kwagabora, muzezole za wa mwami, mwami mururami, kiligabotu. Pele tunzenyu tumwa igabu yoko onse, ulagwensia kuhura, maguro, kufunga jintu, wena, kubeja, kupa, zintu zio onse zindi. Mbulimbo ndagamba mumasuba amusondo, mashonto againda, elio amulange awo, potuwete, mwabona, tagwe jintu pere ibantu bamperenge, iba zintu zio onse. Pele mwami mururami ulagwensia kubamba mirawu yagwe mwini. Ero inga wachaya mtu, nyomuri zitu za ingu tukotu, ejo, jirikabotu, ulasu wakulichijo. Mwabona, ejo ya bobo, jiri ngu, influmende ya kulisarira muzezo mubotu, pere taugo berega. Mbulebio komunizimu, zitu zionse mkwerene, jumfika kabotu, pere tajika beregi. Pepe, nzira yaleza ikuwa amwami, mburi Davida mkwagabete, wakari kabotu. Kavira muli jisi mzezo omwe kujintu jomwe, muli msorori omwe, ankamu ya matagisi na zimwe zimbi. Inga mwaweza obiro na otatwe, hao, mulazibisha mkamu yoonse, inga mwajana mshobo, uli oonse wa mzezo.
So, we find the conditions today,
abawo tujana zimo, sunu, kuli bambira ikubora kwa mwami. Pele kujindi mwesu nebeo amebo, ababa bagwesu, mwami ibari mkusora kwe mbera, ibutanga. Nijisiji ntuji mwe mumisezo yangu eno, ejo, jibora, ejo, nchotunga, twaganana. Ejo ngu, negato mbula rukwaro, uzwa mwe ikuswa kumuli ndu mubotu. Inda kaputambula, wakabora kuinda umuntumbi. Kavera wakari kundisa mpaura janchoveni, na kusora kujita. Wakari wamba, sena wakasora, sanyobo noba Christian businessman, kamukonzi kujitaji ntuji mwe, kulesia Mugas Branham. Bamba, kambo kakuti waba abhugu liriaswa eno litegwa, ibu karu wambungano yara udikea, ule tagunji. Eru gamba, ulimungu zapa urabuyo nji isho ya Pentecoste. Gamba, lino, ulimungu amba ura zejitonde jitanzi ikuti, taguri, wamba ura mumiambo. Eru gamba, mpao, uragwana bagamba usumana gazi. Eru oyu wakari, mugamba usumana gazi. Eru bana bagwe barombe, bamu ibe insuma, babu tuma ningi. Mbendi jisi mwenyiga. Wa, bari agati gabe nsuma babo tulogo, mbendi jisi. Eri waga amba, lino, eri mga alumi oyu amaga intu, legari uri agari mbabura ambabo. Baga amba, Mwes Branham, olanga ari eji, saa inga, wajie ya, kawela waka somona rukwaro. Ndaga amba, mjizi, kajim husibu yo, ibarombei, baga ndambira ikuti, banyina, lagari mga amba usimwana kasi, alimi, nabayandi murumbe. Eyo eno ulamba mkati omu, wagamba, lino, wagamba, bana kazi tabere dey, kuendelezi ya barumi.
Said, how about Phoebe in the Bible?
Gamba, ino kujatizi ya Phoebe mubaibere, mkwashi wa Paulo. Jama simpe, wakari musombasi wa zintu. Eyo Paulo wakaro mbabantu, Zena mwe yakuti Paulo ingawamba amuleke bana kasi kaba umwine mumambungano batasumise kwe kwamba ura akunyona akwamba lino febi mugwashi wangu mumaka ni mabotu yoga mbauka kwa masuba amasiku mashonto ba ingawaga sya ichi yakwe mwini mwabona eri wagamba pao wajungi sya konse Nashoma, wakari Esther, wakari umwi, wababetesi mubaibere. Gamba, imwana kazi wakari mubetesi mubaibere. Inokuti ogo, takulikwe ndresia. Barumi, eromwa umi oyu sumakwe kwa oyu wakaponese kwa nkonya kuno, mumbungano, jitariji indijira mfu yaga inda. Wagamba, dino, muka intu wako wagamba, mwes branamu, ejo lyonse, yaga ndinyonganya. Nagamba, kambo zimujisi, mbukuti, ejo, mbojinga jaku nyonganya. Gamba, ngoyo mwana kazi mubetesi. Ndagamba, ayo mbaga ni abu kare, ikutari mbungano. Ejo tajiweja kujita, ambungano. Haoro gamba, atuwe kuendelesi, wako suida, muli agwaro mulao, muamba. Ejo mulao, taugonzi kubika, mwana kazi kwa mpaisi. Taugonzi kumubika. Tamunabwene mwana kazi mpaisi mupati. Tamunabwene mpaisi, mwana kazi, tagwe abu sena mubaibere. Tamunabwene mugamba usi mwana kazi, mubaibere. Jirima simpe. Bamuba bo bagari bana gasi basi simi abamwe bambi Miriamu abantu bandene Elio Esther umwe bo bagari mubetesi wagenderesha Israel zine simi bagari bana malero bagenderesha bamwe bambi mburi obo mwami ana malero ukufwa kwa mwami na malero wakatola kusina ikwakwe ikusikira nibakasara mwami umbi asimwe simbi mo Tucson Arizona tureje simwe nakasi mubetesi kuya mudoropo ako kenga mbo doropo chori sofwe derogo Arimu tulijisi, imwana kazi tajisi murimo mutu nsenyu pe. Tagwe murimo mu, ikuba atala kukwenderezi muribonse mumbungano. Usona kwa kwengu na marero wa murumi, kunganda, kunze bobo tagwe jintu. Elio tulisi ejo kuba abwini, tamukaja ni, ndirisi ejo jumfika jianza jaga hindi, perendijisi murimo. Eyo ndirizi ejo, wangu mana kutuwa kwangu, mwenyika eyi, haro matepu ama bugu ayo, ajinorigo. Kabela mungi wanu, nobana ibakubusi, mwiyo jana, mumasuba aji za ikuti eji, kukwini nchobeni. Kambo ndajamba musinaria mwami. Ino tulaya nzira mwana kasi, oyo uri mwana kasi mugotu. Kabela wabeleta anyika, eyi kuinda, umuru magwe, ushomega mugotu. Bamwe barombe abo babotu maningi benda gasora kuswangana kubarumi abo benda gasora kuswana eri obuyo yakufambana mubonya buyo bobaka mfuita murombe baka agwa kulinguo yakumaninina ino eji inga japora buyo kuinda kukukanswa zirabiyo mboji kwenzi yakubora ino mukusongwa kuti uno ndakalibira kuti mwabona eno ikambo imwami Chagari kundi josia. Harimi kujisiba, kujisiba, ikuta jisiba, uri ajiswe, uri pengede, uri sampa ugide, mofu, erio, tojisi. Kanito nasiga kukasena, ingandamba, ikushonto ogo, konda gamba, masuma mashonto, aga inda, ikuno murumbe, amagani, nashoma wakari, ilesa wanyika ei. Wafraz ya meso abantu ya kutini choveni bagomba diabolosi mwemiswa angano ya bugombi. Sena nyonse mwagajumwa ejo, saa nyonse mwagajumwisha. Eryo mpao mumurumbe oyo, nagale tajiyo ya kuti mwana kazi kusamba sikovera siyabu amu. Ya kuti remegaka botu, uli, uyobete kwa kukasegero garubeta mbulisi kufura wa mutuzira. Eyo jumfuga jensu maningi. Haundi mule mbeleji fukaniki soji nini. Inongoi simirao mudoropo murombwa na mugubushi alimwi mwaru mibubotu. Mbule kujimo ja jatu nzenyu inga leze ziandiza iguli ulire mega gabotu mbuli uli wanse tunzenyu twagwe. Ilo mpao wenda amusimbi uzizirwe maningi bayandana agukwatana. Bajo ni wabunka muzi yonse zia misaru azintu zia kulemu. Kabela baranywa bonse antomwe maregero wa ulijisi munzi mubotu kupona mubukaro mubotu yeyo kabotu agati kabantu bere bonso babo baranywa ulasa matubudura ulagera masusagwe ulalipenta zindi zionse mbulijimo chabwamu mukaitumwe besi kali tondesia mwini tainki umbungano nukujaya nekuba imwi yabo abobo kwenda mukati nganda ichirira uri mbavo ubora mwanakazi kuzwa umbungano ya Baptist na umbungano ya Methodist waro amurumi wakwe lino o mwanakazi hatu jibambe kuba Methodist kambo muna Methodist ulazumana na ambele anini ubusara liibinda muna Baptist chita boonse ibana Baptist vajisumia njipia balashoma mubusara li pere kanji iba Baptist tabayandi busara li nobujaya mwabona tabashomi mujintu jiribobu abo mpao eno hatu jibambe kuba muna Methodist kambo balashoma mubusara li Ero mpao mwanakazi muna Methodist ulenda ikuya kumuriango uchirira haka kwa kagonya Mwini mwakwe ngu natu ambe ikutingu sikubamba mabuku azi ya mali abule Halimi na imuri mwumi Hei o mwanakazi muna Methodist walangalanga kumwanakazi umbi Ero jindi simula oyu aswa mutoropo sinari wengu John Wamba sinari yawe John Ino utaye yeri ali ejo eno, nikuwe zabu yo masina agu yeyela eno. Eriyo zinari yawe ngu John. Hei, wakari kuenda, Arauf. Eyo ndi zinari yawe yeyela buyo. Oonse anchi jo mwabona ikutekwa, ibu yo muhisye igano. Akukubamba jifukanikiso. Hei, jindu yitu azimyo mulisi, unkamu yabagorwi, Rauf, mamubuka taarimwi. Hei, wasampa romaningi, kambo, ulimubu yando, arimwi, Arauf, wayeya. Nao, wainda gaindi, Raufu, watari ya kumuswana. Ero inga wajisumpia kumbere, kuli John, wajikwerera kumeso agwe. Ero wae ya kuchi, lidagisi, risongo maningi, kambo na kunzia, mujimo, Raufu, uwe tuwe, kuli John. Mwabona, mwena gazi chajisi ya gwaro, kukonya, kutonde, zia kulile megagabotu. Kamila taye, jintu, kujatikizia ejo. Kero yu mwena gazi, muna Methodist, wabuga mujimo jimbi. Urajita nukujea, igu ya kumbungano alimu, ulaye ya kuti oyo mwanakazi mubi abirogo. Baa, wamba kumbunu mwakwe, jendi anoligo, ndamo na mwarumi oyu, kwenji awa, akumuswana. Ero jendi, Johnny anoli, kugambo, kubusena bumwi, ilodafia na kubusena bumwi, lamutola kubusena, munga otoka lagagwe, kabela, baraba kubusena, wankomwe ya rwizi. Ndabona kama bora kunganda uta kwerera ansi agwaro maketani zindi simwe umumyonta agurara na angwe jichirira o sa eyo tayirije be wamba kumurumi wakwe wa angusi kuvura ibuyo wabulea jire bwini mubirogo kwinda sikuvura wabulea kambo umwana gasi ubwetwe mwabona ari mwolo mwana gasi oyo oyo mwana gasi muna Methodist oyo uye yakuti chidi abirogo Taunki kumbungano. Ino mwana kazi oyu muna Methodist inga. Tajita nitumbuli ejo. Pepe. Nicho beni. Mwana kazi uli remeka kabotu. Eri ujintuji mbi inga. Ta kuma wisi vino kujea. Kambo mungano ya Methodist. Vunjwa mabambe abo. Alagasya wisiki. Agwana wisiki. Abo barichisi mabambe agurigasya. Alimi balo bantu. Bambungano ya Methodist. Eyo. Tabaponi kuindi ya logo. Mbungano. Mboiji isya. Ere oyi mwana kazi ngonya, oyi mwana kazi wa Methodist, wa unka kubusena, umangoresia, amurumi wakwe, abasamide tupudra, munsondo, wa manakuia kwa munsondo, ulagira masusu, ularipenda kumiromo, agwaro ulafukeba asho onto. Lino mujuri aleza boonse mbasi kufura. Ere umui oyu, urijinswe, ulipengede, ulisompa ugide, mofu, eri otajisi. Umwi ulamura ndubiyo mburi Kambo imuwa oyo ulanga amwana kazi Chaku musukama Wajitabu mambe angwegale Mumoyo wagwe Ere kuti oyo mwana kazi eno Inga wamba Walindira kandika nini Babranam Ndiyo kupaku mbisha Nandirisi kufura Mujizu wangu ndiza ikuti watowa kumbere Ya baibere Akubika manza ago atara Halindirio Mugusi waleza Akukonka jikonke ikuti Wagaribu yo Ushomega Ushomega Kumurumi wago Mburi Mwagari kukonsia. Mubili wago, mwamwarumi wago, perebutu wago, mbukwa resa. Mwimu ya mubi oyo, waga kunaniga. Ikutina ejo, ikutina tori obo, pao uli, inganda tondezi ya kuti, uli sondoke deja kumaninina. Ino nchinzi ikinga, jaga jitiga, kuliba nyoku, ikutina bagenda, wubu sana, aga kwa kwa, gaba samide, iga budura. Ngabede kumubika, mjibadera, jaba sondoke de. Urazwa anze kato samide idresi liyakwe. Ule nitu jimujirubite kumise eso yakwe. Ikutuna jagari bobo kaindi. Mboji bete obo sunu. Aba uwa jiranji zanyika yonso ndi surwa mubu sondosi. Ije nitu mboji surwa jiri sondo kede. Ero jirasobe la obo buje buje mugati ikusigira bantu. Tabajisi. ino sena kusukuvura kutari kuinda kumulumu wakwe takonkhaa kumuviri wakwe ere kumusukwereza ucisimuya imuvi wasikuvura ali nguwe eco cimupamba ikusama mbulipopo elio uli mubukhala kwa mbungano ya Laodikea kapera taziye kuti ucita eco imwenakazi utake kuwi taziye kutileza uyo mupetheka ikuti ngusikuvura ceco we yebo wacithola kuli nguwe yebo tozi umwambira kakwenzira yebo cithola kuli nguwe.
The Bible said they're naked and don't know it.
Ibaibeli yagamba, bari jinswe eyo tabaji hi, iuti na waita ikuti ngusikuvura, kugama muntu, inga wakwahya, inga wajita. Kandamba uri kugama muntu uli onse, ndikana na jibi, kandambi kuti eyi mbungano imwi, banini anini kuya, mfundisi nini anini, ngu, pepe, pepe, ndamba kuti, njiso, yajejo. Mwabona, jintu mojizuwa antomwe. Tanditi mtu, tabari bantu, ngujianza omo motu bede. Ngujianza janyiga. Mwazi dog right ukede awa, ngu. Uchisi nyaga ya kugome na ili magumi, ari jiroba na magumi, ari rusere, na yeyera. Yino nga waye anzi, inga jajitiga ikutina, inga wainka, igiobo na imujizu right, mwazi wagumui, tabela gai mkwi, mga putula. Ba, inga. Tosora inga wabika mwana kazi muntolongo. Inga nuotaka mugota pe. Ikutina kufumba mwarumi mugobosi mugosba obo inga. Wajijita, intuchijonya, inga jajitiga. Kutini jarijibi, aburubi zimpao. Kujentu nchijonya, peribantu, baindira, mugosondosi. Andi sisime jintujimwe kulendinye, ajitanabio kujitiga. Inyika ndi zuwa ila kukuliga mugusondosi. Karimu yoi indira kubicha, akubicha, akubicha. Ikusikira bayo bankamu, yabasika nsondo. Karimu jirafa hape munzira eyo eno. Ingaweze zye mtu ugenzia, amalaiti, agwe gasimite. Kurubasu, uteerete kwa mkwakwa. Leti imwa na munini uerete ikusuwa nkonya, kujikoro jipati, kujankamu yabantu. Saa eyo jirabalesia, umwe uchirira ulago ora nkonya kuchule ijakwe. Gajitaji ntuchijonya. Ingaweze siya mwari mkubosi oyu, uyeya kufunga iwagwe, kufunga jitu janguwe, ikuswa awa, akulide meganzira, njoba jita. Ingaweze siya mwana kasi mkubosi, akusuga, wabuga itu, bubotu, ibusu bubotu, wajimo, bubambi twe, abuyagi twe, gabotu. Harimu chijona jitu, ijagwe, jaguba mkubotu logo, jitondezi akuti, tuleku jindi jagu mamaninu. Mwabona wakenda kubusena bumwi wabube wanyika zintu zyanyika akutari bwebesi bwabusali bubotu mubuntu bwakwe ndakabona banakasi kuchimo chabo chanze chakwe chakali bwebeka ero kakanane kulimbapo chindi chimwi wambaura kulimbapo wakaindika nini balijisi chintu chimwi chakasimbe nchopeni chakuti tokonzi kutantamuka kulimbapo. Mwabona bwebesi bwanze mwa diabolosi bwanyika amulange kubana bakaini obo mbabakanjira mulinchijo yendi bana balesa nibakabona bana basimbi babantu kuti bakali babotu bakali kwezera kuti babe bamakaitu babo kapera lesa takwe nakabachatira amulange yendi balo bana kasi baisraeli amansa ajuza kuite amasusu kaosetwe yendi balo bana barumbe balesa nikakabora kuthala iwinda kunyika ya Moabu akuswana baro ibanakasi bebeka amasusu abambitwe kabotu akukwereresya jabwamu akulipenta ikunje kumasu abo na ejo mbomuchita kabera jindi balo bana barombe baresa ndikakabona banakasi abo ibabo tulogo imusisi mwabuwechi wagamba tulipa mwi tonse eyo bakakwatana akatikapo kabera lesa kwina nakabachatira bakanyonyoka munkanda onse babo bakafa kuya. Nabatakwe bulangisi, nabatakwe lesa, akuswega, jabutamani, unyonyoga, kwa lionse. Nagaliku ya kutibagabona bubotu kwa lesa, newa kutibaganywa ikuswa kukasena, ago gata yuminini. Naganywa kusoku mwara, waka umwa, nagabona nsoka ya mkupa, haijitamarele. Nagaswakusi, yaruba batisho kwa Musa, murisi. Nagabona zonzo ya lesa, nagali ya jaku ya jaba angelo, harimu waka jita, sintu ezo zionse. Ere bagaba mumigwachi kuinda muru watano ulegera vanagasi kunjira mugati akugwata agati gabo kutari kuchitama mambi kugwata navyo agati gabo leza kuina nagaji jatira Eyo nchindi jabiri, chakaji sana. Ino, uno tuli kujindi jatatu. Iwena, kuindi teeno, kuinda, mboja kabete lyonse. Ngelezi kuti eyo nchimu. Marimi ndaka yeya, kanji kanji, munzira, zinji, obo, mboja kusora kuba. Kambo zi, chenda amba ura, yaku undumuka kubantu. Ino nchinzi, ikubamba, kuba bobo. Marimi ndekuba bobo. Ndaziba, ikutina na taliresa, inga, niwataba imuntu omwe, ikutari ya mwanagazi, inga, wakara, ikundisu ilira. Ele balachoga, kambo tagwe mtu omwe, oyo ujisi, ikujata, uneni, wakuinikuya, oyo usi ejo, ikuti, jirirureme. Nakutala magani, bariki siku teti, jirirureme.
Now watch what happens.
Inamurangire ejo, jijutiga.
I know it's hard.
Ngerezi nchiyomu.
It's just like if a doctor...
Ili yombuli dogo tela wakupa musomu. Kao wagaga kunywa. Kwa kututapi utongo. Uli dogo tela ikutina wafuka.
And this is like medicine.
Kabela ee jirimbuli musamu. Ina kujati jaba ntu aba. Batamina lionse kuti. Dime. Siku sulaiga banagasi. Nyomo wana. Nyomo amulangire ibio banagasi. Mbaba lile mega. Kabela. Njoo kutonde jambu nga nombu ibede. Ule mega kubanagasi. Uli muda ukigea. Munyiga. Jaku mubiri.
Naked.
Barajiswe, baripengede, mbofu, ero tabajisi, ibantu, banagasi banyiga, barimungano ilimujimo chijonya, amulangire ziyagu nyama, zitonde ziyagu muya, ikusumana na konya, ziinde zionse. Inobuzu wabu mui ukasegero, karubeta, ngirisi, chajiri, jampuo, ujamba, alimu ikutina mtu, tosari dwe, ikujamba, chibotu utajambi, kambo, ulimuguri kwa zianisha, kabela, uyonjira mumapenzi masimpeni inamubone mubwini ndabone gambuli mugende tajata kutura mulomo wa mwana gasi akutira musamu mumulomo wakwe ari mukujatirira manza angu mumulomo wakwe kabera uyo uswida jindi jonse ino kuti dokotera wajitayejo kumurwasi kawo murwasi wafuka kambo wakaka ikumena musamu ukazekero ukarubeta. Jindi zintu ziyose zimbuli ikukera masusu akusama tuputura. Ah, nili mugu ya kabu yo, iwora lirafu kafwi, jindi, nomu yobona jintu jimwi, ujitiga. Jindi, jintu jimwi, nujojitiga. Walimbi gose ikutariga ogu, uno, wabikwa ibu yo, untarisyo, kambo, gamurumbe, mufafwi, wakufambana oyo, uyo sunganya, imasi imba surwa. Kambo zi, chenda amba, ikurubira ikwabana kasi, jiri kete ibuyo, ikutala kuya kambo gaji ntujumwi ejo, jikonzia kujuma, konya, kumutwe, anchijo. Agwara kusula kuba ambira ejo jirureme, alimi ndarengelesia janza, muri obu, muri kuti, jari mumuromo, akujiswita, baungu ni unga wapa kutongo kuli togotela. Mbukuti mwaya kwa amba, kukusu wakwa rweta, kindi ngonya matwi aya, gao mporora, ikujibwana, ayorira alimwi ikupa burungurusi, mbukusu wabantu. Pao mbukuti, mbuba ya kuti jagulinchijo, kumusu ida agati gatu nwetu wako, kutiriansi ikumbi, pao kumaregero, kusunganya, imitwe yapo, akurorora, ikugaga alimwi, akuchoga, tajijiti, ikuwaibu achoga alimwi, akujitira, mugati alimwi. Kaungu niwele dekupe kwa butongo.
Not the doctor. Not the medicine. But the attitude of the
person. Utari togo tera. Ikutari musamu. Pereji moja mtu. Mbombubo. Ikubabuzi babu yosha. Umui kwa masuba aya. Yindi nsira ni ei. Yabu mambe. Njabi. No ya kui magusyo. Waleza singu zionse. Ndabona miaga yangu. Yatari ya kumana. Tuwezos yangu. Kasi timana. Harimi ndirizi. Miaga ili magumi. Otatwe awa. Mujibombele. Ya. Miaka ili magumi, ari otatwe awa, mumurimo. Obambu mikuramfu, eyo miaka ili magumi, otatwe, ya murimo. Omweku soo kwenye jisi, ikuti, chinda kaka, amiaka yanchijo, ili mwanda amagumi ari otatwe. Kambo, eji jioba jindi, ya mamanino, fendi osora ikuba, ajo, uje indi, ikuba, imuntu figa uno, ugamba ugamba gani mabotu. Leza ndi kwa segu ima, yaka simpe, buri, mbogu konsega, gochwi. Agwamba mbubonya mburi mbamba. Ino nchinzi jagabamba mwana kasi muna Methodisti. Mbobu ti, mbobu nzia, ikujitwala kulingwe. Ngoi mbwede, mburi obu bukaro bambungano yara utigea. Ino tuwaweza mwana kasi muna Pentecoste. Hele kusamatu putula, uli penta na kukerama susu agwe. Ero laibaruga, ikaindi, muna Methodisti, wamba. Ulanga kumwana kasi oyu, ujitabobu, abobu. Wamba kuti tasami tupotula pere wamba alimwi mwini amasusu ageretwe mwabona moya busumpukira mulireza jindu jonse jiboneka bubyabi kuyenderera ero mpaozi ndi zimwi munkombyo inga waezesya jindi muya usalala wakuthora mumyenya pao jinthu jonse jiboneka lupyepyongano pao waseruka ansi uboneka mbuli ikuti uli kubantu uli mumperenge ikuteti uli imufuwa buyo mudhara uli mufuwafuwa khambo ulaima mbuli imuntu imudhara alimwi yonse ikutapatira bantu ere kuti wasola ikutanta mumyenya jindi jimwi oko nkubonya ikuba mubusibwaleza ikutari kulingwa phere winda mumuya usalala wakasimphe kunyamuna muthuru ichinthu chonse chililembetwe ikabodi ipulemu bwaleza bwaswa ububepo onse bwakabungwe mbombopo wina chonsecho echo chiluleme ino andimulembere ikabaro kanini ikuti ndinali kuchisi bodi lisiya pere ndiyanda ikuti mulangirire awa ndabamba kabaro komwe muli opo alimwi ndabamba ikabaro kambi mukati kakabaro ako otu tubiri nawo ndabamba kabaro mukati kakabaro ako oto ntubaro totatwe tubaro totatwe lino oyo nduwe oyo nguleza leza mubutatu uli omwe alimwi kakuthakwe butatu talileza takwanzi kuyikununwa munzira ini iliyonse ilo ayeboto kwanzi kuyikununwa kakuthakwe ikuba imunthu wabutatu obo mbobede kwakuti mubiri muya buntu kakuthakwe chimwi chaziso yebo tomaninite mwabona nato chisi buntu inganotaba chinthu nato chisi muya inganotaba chinthu nato chisi mubiri inga notakaba buyo muya ikutali mubiri abooboleza ulimaninide muchimo chabutatu bwabunthu butali bumwi bwabutatu bwasilenge pere buntu bomwe mubumwi bwachimo chabutatu tata mwana muya usalala nguleza omwe wabwini wakayibununwa leza amone awa amulindire ibuyo ndashoma ndachibala maminiti buyo mashontho ainda amswirire kuli eji uli angelo wambungano ya bana laudigea lemba ezinthu nziyamba ameni kamboni ushomeka wabwini matalikiro alimwi abulenge bwaleza leza nkuchilenga eli mbokuti mbwakasola kulengwa ele eji nkumathalikiro abulenge bwaleza chindileza imuya ni wakalengwa muchimo ya munthu oyu wakalileza akalengwa leza ichilenga imweni kaba chilenge leza oyu wakapanga bulongo wakapanga kausiamu kapanga potashi momoni wazi abulenge mafuta kabwesa chinthu anthu omwe kabera wakalilenga mwini kumatalikiro abulenge bwaleza ameni ichimaninisyo ameni yomba kuti achipepopo ichimaninisyo chaleza chiyendileza nakamana ibulenge bwakwe ino chakali kuti takwe munthu wakabonaleza kuchindi chilichonse pere buyo simuzeru alike watata wamuthondeza zina mwachingwa kwamba kwakayindika nini tamupindide atithule kuya kubakolose tayindibiyo kanini ndachita ibuyo kuwola lugwalo kumuzezo wangu atithule kubakolose buku lya bakolose akujana ndachoma ku chapter 1 ndedekulanga ali eji kambo te chayeyerwa awa abobonjo mulimbo ndakapethe chindi ndindakali mukamba usi mukoposhe ndakali kukonza ikuyeya zinthu ezyo ndionya ibiyo eno pere mbuli mbondiyapokomena tandikonzi atuthalikire kamphango ka 9 ndashoma kukambo aka za paulo wahambira bakolosi makani a khristo oyo mbwa akapethe kukambo aka asebo ikuswapusupa notu akachingwa tatuleki kumukombera pheyi alimwi kuyandisa ikuti muzuzikwe aluzimo lonse lwapukanze ibwakwe mubusongo bonse bwamuya alimwi akumvusya ikutekwa mukonze kuyenda munzira iyerede yakupotheza imwami muziyanza zyonse muziyale imijero ya milimo nipotu ya mishobo yonse akuyapukomena muluzimo lwaleza kuyo mizikwa konse kuyendera na kunguzu yabulemu waruka katiro akukhazika imoyo anthu omwe arutangaro ikupakulumba kuli tata oyo iwakelela oyo datubamba kukuelela ku vasizyabilo ya lukono wa vasalali oyo wakatwangulula ikuswa kunguzu ya mutima alimwi wakatunjisya mukwami wa mwana wakwe uyandwa awa tuli muuchihwa ino amulangilile mulingu wetu lichisi lununuko kuyinda kupulowa ikwakwe akwalo kujatiwa kwa ziwi oyo uli muchinkhosya chalesa uthaponwi mwachingwana ikampango ka 15 apakolosi 1:15 mutanzi ikuzerwa kuzilenge zyonse amen inzi imutanzi ikuzerwa kuzilenge zyonse akuve iyangelo akuve kufunga echo chinga chaba kumutanzi ikuzerwa kuzilenge zyonse pambo kuyinda mulingwe zinthu zyonse yakalengwa zinthu zyonse zyakalengwa ezyo zili muchulu na munyika ziponwa zithaponwi na kuli ziuno zokwami na kuli bwenderesi basi nguzo nguzo zinthu zyonse zyakalengwa kuyinda mulingwe ali mikambo kanguwe achipe chinthu chilichonse mbo chingachaba thakwe chilenge chimbi alimwi alimimu alimwi abobo ngu kumutanzi wa zinthu zyonse akuyinda mulingwe zinthu zyonse muzijatene na abe tata mwana muya usalala kufumbwa chinthu mbo chipete uli kumbere lya zinthu zyonse kumbere lya zinthu zyonse ezyo zili muchulu munyika ziponwa zithaponwi na kufumbwa chinthu oyo mwana walesa wakali kumbere lya zinthu zyonse bomona thandikwe makani kuziuno zyakwami kuyendere zikufumbwa chinthu mbo chipete ziuno zyakwami zyakuchulu mami kufunga chinthu mbo chingachaba ikuyindirira mumiyenya miphati ya zigambyo zinda mukuthamani obo mochakapete kufunga chinthu mbo chakapete angelo baleza kufunga chinthu mbo chakapete wakali kumbere lya zinthu zyonse amen tamukozi kumubona na wakali kumbere lya zinthu zyonse alimwi zyakalengwa kuyinda mulinguwe wa ikampango ka 17 elyo ngomutanzi wa zinthu zyonse kapera kuyinda mulinguwe zinthu zyonse muzichatene takwe chinthu chikonze kumuwamba ikupereka chithanguwe nanguleza ichata kuleza imuya usalala nangu bangelo bami nguzu kuyenderesi kufunga chinthu mbo chipete zinthu zyonse zilapereka kuyinda mulinguwe zinthu zyonse zilikhete kuyinda mulinguwe walo elyo ngumuthwe wa muwiri mbungano uli ngumathalikiro uli ngu mathalikiro mutanzi kuzyalwa ikuswa kupafu kwakuti kukusya obo vakapolera kununa uli muzinthu zyonse akonze kuba akuyenderezi ikuti abe akuyenderezi samulize cho chamba kwakuti kuyenderesa zyonse kuyendereza zinthu zyonse zyakasolwa ikulengwa angelo onse chilenge chonse zinthu zyonse zyonse ezyo ziliko nkuyendereza zinthu zyonse ino nkuchilenge nzi echi ino inga wapani kuyendereza zinthu zyonse eyo mukupamba lu muno atikoni kwakayindika nini kuyende kango chakapotera tata kuti mulinguwe kuyerede ikukhala busule bonse eyo busule bwa zinthu zyonse bonse busule bwalesa ibusule bonse bwa bangelo ibusule bonse bwa chindi busule bonse bwa kuthamani zinthu zyonse zyakhala mulinguwe oyo ngomulomkwana elyo mukupamba lu muno kuyinda kupulowa kwa chiyingano chakwe kuyinda mulinguwe ikuyanzania zinthu zyonse mulinguwe kuyinda mulinguwe ndamba na kuli zinthu munyika na zinthu muchulu echo chilenge echo chiphati chotwambawula imathalikiro akulenge bwaleza lino kuti mbungano ikutimbuponya bukanze ibwakwe bonse yakali mbungano lino mbokuti mbotunjira mumbungano yeyi kuyinda kumuya omwe tonse twakapapatsidwa mu muwiri omwe mbungano muwiri wa khristu tachikonzi kukakirwa ino chechi chichitika ino amulangire echi chifanikiso buyo chinini chachiyimikizo awa ino oyu munthu wanze ni nyama awo mphotulanga eyo nchotubona alimuli chisinzira zyosanwe umubiri oyo ero kufunga mwana sichikoro waruzibo wapopambe kwamilaka muli wangu inga waziwa kuti uli magano osanwe ayenderezya imubiri kubona kulapira kwampha kunukizya akumbwa nakuthawe eco chokwanzi kwampha mubiri eyo njo njira kuyo njo chisi kumubiri kubona kulapira kwampha kunukizya kumbwa wabona wachilapira wachampha ino oyu munthu mubi kuchiyibera chanze ino mukachita checho umuya oyu ngoba chindi wasiyakwa munyika akuyoya kwa bumi kulafulitwa mulinduwe oyu muya ngwakuphange ibwanyika phambo ti wakaphangwa ikuzwa kulireza pere wakaphegwa kusumisikwa kuinda kulireza ino mankhwa echo na phambo pana ponse apo asiyerwa munyika panasiyerwa muchiwi kupambwa mu mirandu kapora kunyika kwamba kupechi bombubona apopo oyu munthu mukati muya ngusiziwi kuswa kumatalikiro ino pere ino ulichisi manu osanwe elyo manu osanwe tandizina ndakonza kwapandauka ndiona eno chiyende I lutanzi ndizi umuyeyo manjezezya ariyando usara epe manjezezya riyando ubuzya uli manu osanwe kumuya tokwanzi kuyeya kuperesya mubiri wako yekuyerete kuyeya kuperesya muya wako tokwanzi kupa manjezezya mumubiri wako tauchisi nguso yakulenge wakuyeya phe mubiri wako tauchisi apopo uyerere kuyeya kuperesya muya wako yekuyerete kubuzya tokwanzi kubuzya kuperesya ikunthu kwako kwakunyama phambo kubuzya takuponi ikulapira ikwampha kunukhisya nakumbwa kubuzya kuchecho nchokonza ikupamba mu mizezo yako ikuti nawulaona nathoko mubiri wako ulirete awo kaufite pere muya wako uchikonza kubuzya uli magano osanu ayo ayenderezya imunthu oyo wamukati alimwi echo lino kumunthu wamamanino uli ngopunthu uli gano lyomwe buyo elyo liyenderezya echo alimwi elyo kukwanguluka kuyanda wakulisalira yakulilemeka ikusala na kukaka ero kambo eno panthu apasunu lino muthaluwi eyi eno alimwi muyo muyo wopona echo usalala echo chithondecho chithanzi cha muya usalala mbochipete mwapona lino panthu palakonzia kuphona mu muya oyu alimwi kapasiyana mu muya kapongolola mu muya kapayinkha kumbungano mu muya alimwi padakonzia nchokweni ikupa amuya walisa wini kaunanikithwe amuya oyu pere kapachisweketi alimwi kapanjithwe ikuyo diabulosi mulimo pakonzia ikupa amuya oyo kambo amulangiliye akukhe kambo chotakonzi kwambira mwanakazi oyu wali kusamite ikaputula ikuti wali rupite yepo ingathe mwambira ikuti kugera masusu chali rupite ino masusu ako achisi chakuchita anchicho chakachita kuli Samsoni mwabona umwe munthu uyungiza ijwi lyomwe kuli eji nakugwisya ijwi lyomwe kuswa kuli ndilyo yibwede kupa chimaniziyo kupusena pumwi ino kupha mukosiyana kuti ndili munthu muna baptisti elyo wapoola kunselero akundiyambira ikuti ndiyerede ndiyerede kubabatisidwa musina ya Jesu Kristo chili mu Baibele chinthu chitranzi iyepo ulisi ingandamba njoupusya muyemberi wangu ero ndauka umwemberi wamba echo chinthu chimwi chakayindiroko mwabona iya mwabona tomene baptisti nchechi nchotusoma tusoma kuti tuyerede kunyikizikwa mu mapande atata mwana amuya usalala eyo njenjira mbungano yonse mbochichita ikuzwa kuchiyendi cha John Smith nakayitalisya eyo njenzira mbochichitwa echo nchochimaniniziyo chanu inywe achecho mulombwana nchamba ino kuti uli muna methodisti kapera kusansayirwa chilengwa ichako kapera wambirwa ikutechi uyerede kunyikizikwa mwabona echo chendamba yipo ulachoka kumwemberi wa methodisti elyo uyolemba akubuzya bishopo ikuti na bobo apopo wakamba bobo apopo kujatikisya eji penesopo mungano ya methodisti wakatalikira mnyaka yakainda ili myanda yotatwe na one mu England iwinda kuli John Wesley Whitefield abamwi babo bonse kuya Asbury wakachana pepa eli chamakani ikutomera John Wesley kuti tiwere tikusasayirwa kambo kwanze buyo uli dimo iyo tuya kuti kusasayirwa kupoti uyo mbuli mbojeri nzira imbi ikutinaulika simpe ikutinambungano ya Methodist uchimaninizo ja eyo chechimo chonga wenda ikutina uli muna katolika eyo njokuambira kachiri imu baibele ikutalia inyama umasuwa akwasanu alimu izinthu ezi zyonse mbuli eji alimu kankuwa akasetekene takali mukamu kambo ngumuya asimwisi ndi yeye waunga mupaizi wako mupaizi wamba chechi mbochipete chilirembedwe moonya mupepa lyonse lyamakani ere kuti mbungano uchimaniniziyo chako yepo toseki eyo kufumbwa munthu chamba eyo nchechimaniniziyo chako ole zagwaza eyi kuti chihunkwe maningi mulindine chinthu chonse chililupite ichwi lyaleza uchimaniniziyo kufumbwa chinthu ichwi cholyamba kwakuti eyo chililuleme inonzira kuyo kuthala kuno muthupalo othu eyo njokonja ikusola ikwa kumunthu oyu wamukati munini eyo werede kuti wakakanzwa kambo akali anthu omwe aleza muli chipera chaleza ndakali muli vathatha ndakali akolo muli basi anene alimi basi anene aba basi anene inda kulunyungo ndakali muli echo eryo ndakali muli Kristo yepo wakali muli Kristo kuzwa kumalengero anyika wakabola kuzonununa ibakwebeni ibakwebeni bakali muli nguwe haleluya bana bakwe abo bakali muli nguwe takwena akasila ku kuzovuthula bana ba diabolosi tabachizipipe alimi mbasongoloko munzira zyakwiya ikwa kwapuphamphu tyakuti tokonzi kuyeziyanisiya ambapo nokujeya iyepo tokonzi kupa inda kwa ambawula pera kulusomo yepo ulachibona ino sayansi tayiyandike lusomo lulilonse sayansi latondeza echo tobambawula tayiyandike lusomo lulilonse imupaizi muna katolika uyokuambira oranga mboko akapete ikaindi mbungano ya katolika mboyaka ungeresya oranga mboko akapete ikaindi mboyaka ima kukuenderesi kwakupeze kwa kwaba hedeni imbungano ya Methodist yamba orangisya kuno mboko akapete ikaindi ndabona mbungano kanana kuchatikisiya chitondezo chasiku papa ndabona kuthala ya mugwagwa ijiro ndakabona gamba imbungano ya Kristo yakayakwa mu AD 33 tainava miyaka ili myanda yakuba mwabona kapungwe oma njiso ya baapostolo taichisi chinthu chilichonse basaduki babusupa wina muya wina kamerayi potokonzi kubaambira yepo tokonzi kwa ambawula kulimbapo yepo tokonzi kubusiyanya ambapo kambo tilaunkha kuindirira kubusya kutayami kukunkhwa kwanu kwini lusomo talulilikusiphe lusomo lulalishoma balamba lino langa ikuno sena kulashoma kuti tiwerede kuchita zinthu ezi kaindi kuya mufupafupa echo ere baibeli yakaamba popo kandi kwenji kuchiphandulula nzira mochakachithika pere chilachithika lezo wakaamba popo apopo yepo tiwerede kupa a kandi kwenji kukuambira chinthu kuchatiziya nchicho lusomo talucipandululi sena mulizi echo lusomo lucisoma kuyo yesu akaamba kuli nekodema ikuswa kusa khamu ya mbungano ya bana khristo ya busupa kwakwe wakapola kuli nguwe ya masiku kamba simalero toleze kuti yepo kuli mwi uswa kulileza kambo takwe munthu ukonze kuchita zinthu yepo zochita chita kutileza kali anguwe wakaamba ntchopeni ndakwambira ikuti na munthu tazi yatutulwa takonze kubona kwami kwaleza kamba mepo mwami mudhala kunjira mwitali ya bama kuti ndizyarwe wakaamba linombo kuti mbondiyo kuambira zinthu zyakuchulu kakuli iyepo toshomi akwalo zinthu tyanyika mwabona awo wakaamba akuswa pomwi ikuti timwadya nyama ya mwana wa munthu akunywa bulowa kwakwe nyepo tamukonzi kupa abumi muli ndinye takwena akachiphandulula apo pa apostolo apalo ndipapuswa opo apo pakasalidwe mubumi wakalichisi gamba bonse tata mbandipa bayosika inthu vyonchoerere kuchita kuzilyabuyo ijwi yangu palilizi kambo mbelezi yangu zililizi ijwi lyangu kamera jwi ndi ijwi lyathondeze kwa banalisoma nokopa tapayede kuthondeza kufunga chinthu munzira ya sayansi na kupuzya kufunga ndi musaduki na mufarisi na kufunga chinthu chimbi ikuchatirisi ya nchito nakajamba barajishoma kambo mbele zyangu zilamfwa twili yangu elyo eli ngutwi lyalesa mujimo jyalukwaro kambo eji ngujiye kunosya jyoonse ja Jesu Kristo jisumirano jyakale ajipya kubikwa anthu omwe amen chejowe kambo nzi yekuamba aba mbathu babotu ino chinzi chibalamba kambo chinthu chomwe chimaniniziyo ijabo chili ambungano khabera mukati muno mulayeya ya nsondo yainda ihwike yainda mbanga yebakaliko kuno akumbwa nkhamba uko a ibanthu bananikidwe mumasuba akumamanino ndiye kuti nyonse nyepo wamona bali nanikidwe nyuya yabo ili nanikidwe mumwawe oyu wabiri ino oyu mwana kazi mutansi wakamba pepe tapi kusuyirira kuli jejo mbungano choyamba ejo kufunga munthu umbi chamba kutakisa lusongo ulijisirwiyo waku koleji ulakonzera kuchibika umulumi wakwe akuyeya kuti musongo kwinda mukochita ejo oyu mwana kazi umbi ulijinswe mofu elyo tajihi oh jusisiyo nsoni pele nchechifaniso baibele choli tutondezya lino ulaunkha kumbungano oyu mwana kazi atera inga waba kapothu uloko oyu mwana kazi inga waba ulapona bumi usalala popothu wina chinthu chakuchitwana ejo leza uyoba mupetesi wanchicho kandizi kandili mupetesi ndili buyo i mulimu wachejo chaka nditondesya ejo nchechicho ba apostolo chopakamba tukanana ejo nchotuzi ejo nchotwakamvwa ejo nchotwakapona kwamana konse nkhondili a mulimo kwamana konse nkholi a mulimo pere eno nyo mwabona ino kuti uyanda kuweza oyo mwanakazi kuonya kukoli nkhwayoli chana mwabona wakazunguluka nchopeni wakangwa kakuthawe kusumba usya wakalisya radio zinde sinji ithi lyalesa yakanana zinde sinji eno mwabona wabowola kunjira mukapunga ikambi aka kuno kapukombi wa munthu kakamu kaswangene mamukana onse nthukamu twaziyanza zinthu zyonse ejo mbochipete nchopeni uziyo silokuyo oko banthu nkomakungana anthu omwe mbuli bumembala elyo ulabowola kukusena ikuya ejo jilamwerera ibyo kapothu ino yutinawa wenkha uyo umwambira chayerere kuchitha takaswirire kuli ndiwe iyo wachithondeza kuli ngwe mu baibele takaswirire kuli nchicho ino muyandu wangu mukwesu muchizi ikambo nathu ambo ibyo thumbi topire katuthana kujala ndikukhota kusikira ndindi chakuswa maminiti ali khumi awosanwe lino kulanga ndiyanda kumupuziya chinthu chimwi khambo nzi mwanakazi oyo chatakonzi kuchipona khambo nzi takonzi muchimo chakuba mmamambe akumupiri umulumu wakwe takwe mulandu phe takwe nchayerede kuyambirira ulasalala mbuli mbwa akapete ibuswa mbwa akaziyatwa wina munthu wakamukhuma ndikanana kuweziyanisya eno kumwanakazi kumbungano ulasalala mbuli mbwa akaziyatwa obombombubo mbungano mboyipete mbuli mbwa yakaziyatwa phere yakaziyatwa muchepe kapambwa mumbirandu kusikira mwabona chendamba ino yepo amwambira kuti chilelupete kuli ngwe kugera masusu akwe baibeli yakamba popo chilelupete kuli ngwe kusamatopotola baibeli yakamba popo inga wamba mufupafupa khambo nzi chimaniniziyo chakuetha chili kunsi awa mu munthu oyu watatu ibunthu kwakakanzwa akuthumwa kuswa kulileza pere chimaniniziyo chakwe chili akapunga kupwesena awa oko munthu omwe khakapunganya anze ya eji mwabona pere kuti ithwi lyaleza lili kunsi mu bunthu obo lilamba amen ndachibona chilasuminana anchicho ino ulanga kuno apopo munthu uzyetwe muya waleza mwabona awa uanze lyanyama elyo ndikanana unkhamu ya banthu bandene njokanana mbuli mwemberi wanu mbuli munyoko awa ngunyama iliko mphembe ilereleku muli ndi munini wenda kuseremuka kagwagwa mwami umwi mukuposye mu myaka yakwe ibuyo yakukuposye ndiye ndinali a myaka yakukomena ili khumi achiloba khumi arusere makumi obiro ayosanwe makumi otatwe wenda kuonse mukati muya ili oyi muli ndi mukuposye wasika ngati nyona zimo zyonse mupiri wakwe enda kasamide mabuso athu sindi tulamfu ili wakwe kaponeka roko kumbere akusule adresi dhamfu opo athala lyamazwi akwe na kasamide kaputula zera mulizi kuti baibeli yakamba kuti yolilemeka muli opo nyomulizi baibeli yakamba kuti eyo njenzira mwayo lilemega ombwayo sofara maningi sena mwakabala eji uno Reader's Digest ya mwezi uno kuti barumi banakasi babuzwa buno basindi banini ibuzwa kumyaka yakukomena ili makumi obire na makumi obire ayosanwe bari kumwezi ekuti murachitikirwa ikuchintha kwabumi mumyaka yabumi yakatikati kuenderana kusayansi akati kamakumi obire amakumi obiro ayosanwe yakainga iba kutandira makumi otatwe na makumi otatwe ayosanwe mumyaka yangu yakukomena mumyaka yakukomena yabama mwanakazi kuina nakali kupasukira kuya kumwezi ikusikira nakali makumi one na makumi one ayosanwe ino chinzi kukuinda musayansi chakulya zinthu zyakatintanisikwa ezyo zyakanyonganya muviri wonse wa munthu kusikira twabankhamu ya banthu bakanyongana ikuti na muviri wakunyama uli mukubisikwa imbona sero lyabongo muchilenge echo chakunyama inamulangiride muya kuchithopera kuyawasika chindi muzina lya mwami chakuti banthu wayawosondoka kumaninina ibaibeli yakamba popo wayawokwira kuwongolola zinthu ziphati zidyapi maningi mumiseso yapo yaziyakwezi ziyapuyo maradiyo azinthu amawambe azipekupeku ziyapo zili mukuchileta kuyopa zinthu zili popo mbuli tuuka ikupuka anyika otho tiyolampa mbuli masamu ali khumi awosanwe kuyopa muyoni uyowuluka konse kwenyika amababa ali mamayire one na osanwe kukwazama yeli banthu panababona wayawokwira kuwongolola akulilira luse perezi yopa zipenzyo amulindire mane ndikakambauke azipenzyo ezyo zili mukopa amulandire echo musa nchakachita kukuyendezi wa munthu wakunyama kutali muya ini nakamba musa leza wokambira musa poya kukusena kuya umusisini wakwe pokweza suko muchanza iwale muluwo akwamba mbupo mbwamba mwami nthabwa ziyosika anyika wakanyina nthabwa chinthu chitanzi mulisi akatalika kupona chinthu chimwe kachenda anini asokwe kalingula ku chinthu chimwe chimbi eyo kumane kaindi chakazula maningi chakuti tokonzi kuchovwayira kuyenda mulimbapo ino zyakazidhakuli leza nkuchilenga ulakonze kuchitha echo nchayanda ulaliyenderezya ulakonze kupanga imuyoni oyo unga wakozamuna mapapa akwe kuzwa kulupasu lomwe kuwanyika ikusika kuli lumbi wakamba akubole nzinini kuhumba athala anyika yonse wakanyina nzinini uluka munyika chinthu chitanzi mulisi inzinini mphati yakaindi yakatalika kuuluka konse chinthu chitanzi wakali zili chilopa na khumi khumi azipiri chinthu chitanzi mulisi ingatoyenda kuinda mulinziziyo leza chilenga ulapamba dzwili akwe elyo wakathandapika musako wakwe kukudayirira kwaleza akwamba akupe vachulwa vapoole akuhumbanyika eli vachulwa vakapoola kusikira vakarundana zilwi akunukha ndiwakali kumasana onse ndi zathukokola twa makumi one na makumi osanwe ikuya mudzulu tyapachulwa vakali mukhapati lya farao vakali mu kapinda muna mulembo kapera kwakali vachulwa ivali myanda ili osanwe kunsi ya mulembo kunsi lya bulo muhunyu masana onse kupaka unkha kwakali vachulwa pakuliko pakazwita leza chilenga ulaliyenderesya echo nchamba kuyochichitha elu wakamba kuti kuyopa zinthu zidyapi atalanyika chisozi kaijisi masusu mbuli banakazi masusu malamfu kupenziya banakazi ako bagera masusu avo eno mbuli mulavu zilumyo mumichira yazyo mbuli tupanze ziyopenziya banthu nyezi amwendire vyo mane tukanjire mukujarula ikwazipenziyo azinamatizyo ayalo mizuzumo ili chiloba amulangire echo chithola busena muwesu chipothu usike u Goshen noko chili chindi chakusiya ku Goshen chapikiri manu uli zyanze oku amulangise awa koi mulindo muneni kali nyona ilwakwe kunserero mukagwagwa ngoi mulombwana mukopusi meso akwe achijata ngochizo chambungano kumuna penekoste kuli kufunga mkwapete pere chinthu chitanzi mulisi kuina mbakani ijata mukati awo Uyamba, wapona, uchisimo susuazi ngene, akubanga, kubone kakabotu, marumi mkuboshi, waziweso, zikede kakabotu, ndiza wakasura kupona kakabotu. Wakatalia kwenda kumbere, yanguwe, nekuba mkamba usi. Chitujitanzi mwlezi, inochinze, lejitanzi awa, inyama ilayanda, alimuimu ya, unsi awa, nekuba kuti, ulinani kitwe, wamba, utajijiti, utajijiti, pere inu yojitanzi, yosunguru ganchoveni. Awo, kujata, chejo jaunka, jituitanzi, mulezi, ulimukosura kubamba, kuba ajindi, jaguli kwaya kuzibana angwe, la mulandu wakujita kumambe, na wamukuma na pe, hele mwena waresa, wakazeru wanchobeni, amen, yebo togonzi kujita walike, na yukonzeji kumani nina, umwenze, ujika sara, ilogo, wenda kumbere, mbulibobo, nakutakwe jintujimwe, jijitiga, Pele jindi nukuli jintuji mui mugati. Pele jintuji mui jaga zarudua jineni awa. Lewa uti mtu oyo inga hongorora. Kwa mba mnyambo usota uga waziana zingu zionse isimbi. Kana nikitwe amuya uita zionse zitondezio. Azigambio ezio. Leza nziya gamba mugati muya. Kumbuya wagwe. Jesu wagamba. Banji wa yosia kulindime. Mubuzu wa obo. Bamba. Mami saa. Tindaka sisima musinari yago. Saa tindaka tanda batiagurosi musinari yago. Sati, uyoamba, oswa kulindime, yebo, nojita, mirandu. Ino mirandu ninzi, jine jimwe nchozi, erede ikujita, eyo, tojijite. Oswa kulindime, yebo, nomujita, mirandu. Kayundiguzi ya gwaro, bele unsili ya mugati, kamutu oyo, ikutina jimani nzio ejo. Jineni, jine mugati imuya, yeyo mbuto, yareza, yalo, yakaganswa, uswa kumarengero anjiga. Kanduwe magane ejo, jijitiga, jina mujatirira. Jiri waria, ukara, hawakila mbo mwana kazi oyo, chayo sama tuputula. Ulama roku chinguzi kuhura, mbuwanya mburi, mwana kazi uli, mumujito. Mwamona, tazi kuti oyo muya, mbuku chini mbo ziwa, jimani nisio jagwe, ino jimani nisio ninsi. Ndi jwiria mamani no, jimani nisio ngu amen, mamani no aku pasioni ya gose, jimani nisio jago. Ele kutina mbungano yako, mbungano ya Pentecosto, eyo iguambira ejo, masusumaramfu asintu, jabube, wagu indirisi yako yo, jibo jisitaira ya ambari, usire ya mtu wako, asimui, simbi, yaro nishobo, yazintu, imuntu, unjitwe diabolosi, kambo, ekiri ya reza ya gamba, umause kumwana kasi kukera masusagwe, ulauba usia mtu wako, Yuna ula wawusia, murumu wakwe, alimurumu wakwe ni mbungano, ambungano ya Kristo.
She is a dishonorable religious prostitute.
Ngusi kufuro wabugombi, wama usi, ula jinswe alimui, tajisi, jinswe, zinababe tariambi kuti, ijifumbio jamwa nagasi masusagwe, saa masusoga pegwa, uringwe guba ijifumbio. Muzubabu mwi, utara kukasegero karuweta. Ndasora kutira musomu mugati. Nakuja tirira, manza angu. Kabela yebo, wawusu danchowe ni kuhonya. Agati igatunye tuwago. Leza yuwewe tega, muzubabu mwi. Oyangumbu wabu mbuwa amba mwami. Kailinka muu ya bufuwafuwa. Na mwa arumi umwi usondogete. Waganyanya mwa gonsi. Kaili heyo, kambo, ngujulia mwami. Kaili muna Kristo wini nchowe ni uyeendela na amuntu. Wa mugati, oyo muya wakarigoga indi kuya, matarigiro, ilingutwe, mulingu wakari kusule, wandi nye yonse, nye umwakari, mulingu wika indi kuya, ukalibari. Wakati musiku timu ya kubakuno, wakamwe abuyo, ejo jinga jiojitiga. Kabela mwakari mulingu we, mwakafa angwe, mwakafa kukulisumpula kwanu, mwakafa kusianga zianu, mwakafa kunyiga. Jindi waro mwagafa angwe mwagaribari alimui mwagapuga angwe jindi na agapuga arubo kubusuba kwa tatu. Hero kambo mwagajitambura eno mwrikede mumie nyakuchuru mwri Kristo Jesu. Aleluya. Chejo we umuntu wa mugati. Ejo ya mugati kujatana kutwe kukaririra kutwe kakutakwe magani. Togonzi kujincha. Dagai ya ejo, nyaga minji yaga inda. Wana wangu mwini ni gare de awo. Kafa, munga nitu wangu gare de awa. Mochari, ubambi tue ikuti. Utabori, agwambwa, uyo zikwa. Nagani idakubuse naguya, arimi, charoni, wakari kufa. Eyo ndesu nko, leo muma ningi, dendaka sora, ikuswa na mubu umibangu. Nagani kutandira miaga ili magumi, obiro ayosanwe ya kugomena. ndagenda kumbere kuya alimi bilipo garete mujimo jarufu dotra samu dobora gamba eyo nani chome kuti tio vuna bilipe eyo nda wagamba uli mujimo jibyabi gamba biyo nda usorogo kulindwe wakandibukata amaboko agwe ndagamba doki nani chisinguso maura kukwene ndakamwita mwana wangu Sharon ndakari kumuzuzia kubusena kuya wa kumubona mukulepuka niyatakaleka ndakakitanyireti mumongora ndakakudhonkora ndakaleta kumaninisya meningetisi yakakwekwe wamana ndakatombika murwendo rwangu jezwa kuchibhadhera ndaimika mootokara wangu wakaindi kubusena kuya alimwi ndakaswa kutarika kuenda kunserero kukanda awo kwakasika samu kunserero kuya kubuyake ngoni yakwe muchanza yakwe alira wakandibukata konse gamba kochoka piu ndagamba ino ndipezenze gamba yoboto kwanze kumubona gamba uli mukufa piu ino ndagamba pepe samu utali mwana wangu gamba inywepo gamba utalombe akwaro kambo kangwe piu inga uyosola kupona gamba uli pengete gamba ulayimilira lyonse alimu inga wapenga mubumi kwakwe bonse gamba uchisime njechesi gamba utaiki munsi jakwe yebo yebo inga wajabyo piri kukuchita ndagamba samu ndere dekumubona gamba yebo tokonzi kuchichita iyu ndakukasya yebo lizi oko kunji mboni kulemeka alimwi uli mulongo wangu azinthu zyonse gamba oko kunji mboni kulemeka gamba alimwi oko kunji mboni kushoma iyu wagamba pere utaiki kumwana uyo gamba ikutina wachita ejo meningitis ila alingwe mwabona gamba uyofa maminiti mashonto alimwi gamba inga wa tiyo kusika gamba biu nda usabuyo maningi kulindwe eri wakaita gambira kaita nasi ikuni janina imushobo umwi wa musamu gamba tarezenzula mwaruni mwai hui nakaima kuya anini wakaita musamu mukati ndakakara ajuno mbuya kufati wagamba wakara ero nasi wakauleta gamba wanywa oyu mukazi Branham ndagamba darumba ndakakarabiyo ajuno ikuya wakaindika nini ndi nakaswa mburi obo ndakautirira mukabikiro kamate ndakabika nkomeki ya grazi alimwi ansi ndakakara awo ndakayeya olesa ndachitanzi ulireza mubotu ino wamulekera nsi kuti afwe kuzwa bumwe mmepo kandi mujisi mmaboko akwe manini mburi obo akumukomberera kambo kanguwe kambo zichonga wamulekera kunka ngoyo pili karete awo kafa alimi ngoyu mbabete kafa ino ndakachitanzi kundambira inga akwaro japota kunka ambapo ndakajula chitendere elyo kwina nasi kwakaliko ndakasoperera kunsi mukanda kansi ero chibhadhera kachitana kubambwa insefa takwensefa kumpulungito ndokujaya ansenini ameso akwe manini kachisi kasinkira masenya motujeta ikubika irusakwe kubosho kwakwe ndakakukauza ikutanga nsinini kalete awo meso akwe manini wakaphenga changuso iloko mane akali kujengama awo satani wakaswena kumbali lyangu awo akwamba seno wamba kuti walileza mboto ndakamba iha ndaamba obo sena wamba kuti walizi kuponya kambonzi pauso tomakafita mumaboko ako kutala kuya elyo yebo koita walosi zibi koitira bumi kwakwe kambonzi munyoko nchakafa mumaboko amunyoko umbi kubusena kuya elyo yebo koimbwi muchikambaukire kokambauka wiki zyonse zyakainda kamba pao kambonzi chataka kuhwira yebo akamba kuti ulakuyanda alimwi wakakufutula wina nakakonze kundambira kuti takwe nikwakalileza kambo ndakali mukwene kale pere wakali ikundambira kuti takali kundichepuka gamba ngoyo ulilete mukaiti wako vana pako ayoba kuya inoino nchopeni uso wakazikwa munyoko wakazikwa kapera mukaiti wako uyozikwa eno chunza ero ngoyu mwana wako umbi kafa sena nkuleza mubotu nguze kuponya na gamba yebo wakali bamba akuwa munthu unyongene nochakaitanzi kuswa chakali kupereka kuswa anze eno umunthu oyu muthanzi gamba inokwalanga yepolisi tiindi nokali nyaka michoncho yakainda ikuthanda myaka yopiro nayo tatuwe yakainda kotana tambula eji wakali kuyeyerwa kapothu akati ka panthu wakapona bumi kusalala popothu fumwa mzini mudhorobo oyo wakali kuyanda kunka kupusena anduwe nkambo Nakangwa ikusarara akulilemeka kubotu. Ndakali kukonzi akuima kumbere yauli onse iwapo. Takwe nendakatukira muthu. Takwe nendakamba kufunga chinthu. Akwaro akulilemeka chabusongo. Ndakali kunga ndamuthora kung'anda. Eri wakali kuyandwa akathika panthu. Ere uli nziyeno sikuyendereza wapukombi. Ejo chilika botu. Ndakali kopo. Mwabona zinthu ezi kuthalika kuyenda anthu omwe. Ijanze kubuzyabuzya mumuya kwenzya zinthu ezi anthu omwe. Bombo wa Satani.
And did you say he was a healer?
Eyo sena wamba kuti walize kuponya. Eh. Ya. Eri wakukomberera akulira abantu abakwambira kuti ichakali bobo ikuti ulezwide munzira. Mungana kweni yakakuthanda khamba ka eji. Mungano yako yeni ya Baptist kunserera kuya. Yakakuthanda unganda ukambo kakonya. Ya. Bawoso bakazikwa munyoko bakazikwa mukaintu wako karete awa ikuti azikwe ngoyo mwana wako. Ikutandira maminete ali kumi au sanwe ikurampa eryo unofide. Kabela nguzi kuponya na nyama aburo kwako kweni. Ebyo yomwe ikuswa kulinguwe inga liyavuna pumi kwa mwana. Nguzi kuponya kebo amba. Bantu bakasola kukuambira imukamba usi bakakuambira ikuti wakachita zinthu zonse chakuterera wakalimbani nite ikusondoka yebo wakaba sikuyendereza wapukombi. Eri wakamba kuti ulakuyanda. Sainga wakuyanda. Eryo opombo wakalilira pauso. Inzira masuku a masuku wakali myakulya. Eryo jende mujende jasikati jende nokali kunga wakomba kuthantha achisamu kukupereka. Eryo jende nakamulekera kufa mumapoko ako. Sizibi. Nzira mukaitu wako ino wakali mukaitu mukotu kapera opombo wakali kumuyanda. Banyinda bere bunji bwano mulamuyeya hopu. Ino wakali musimbi mukotu. Zirambo wakomene umunzi wako munini kutala kuya kojisi kutandira madola ali chiroba na Hirusele akukonzia ikuula siyamunganda. Ino siyamunganda zoka jisi ene kubapopo wakamuyanda alimu yapo alimu mwakayandana. Iri wakamuka kuya kukombela bamwi alimu ikulingwa ikumwi pamiseso. Lakabuka akuswa akwamba kuti lakalikapotu. Pere eno mkaitu wako wini kapera ngoyo mbapete. Ulifite uzwa kwa pili eno kalede mukuyake wasikubamba mitunta akuserera kuya Scott and Combs sangusikuponya. Iryo mwana wako mulombe munini muchimo charufu ilipo kali myaka ili kumi airusere yakukomena. Iryo mwana msimbi wako munini kala myaka ili kumi arusere ulilete awa afa kuli meningitis. Iryo wazwa kupaira kakalesa wakakwera sira ansi gamba omuna utangwi sekomfa nokujeya wakakufutatira sangureza mubotu ulakuyandana. Kana basimbi bonse mbokasola kusobana abo barombe bonse mbokasola kubereka abo ezi nyoko baponya nakakutantamuka kambo uli sikuyindirisiya wapukombi. Zinthu zyonse nziyakandambira kwakali kweni. Zinthu zyonse nziyakali kungawamba yakali kukwaziya nyakuyo mwabona awa. Ndakali kuthandira piyo pawo ikulibambira kwamba pawo nda ikuti na eyo njenzira mwanga walilemeka kwakuti sekawamuperekera. Wandakaambira piyo ejo pawo kukasika chinthu chimwe ikuzwakupusena pomwe pombe kulale kunsi kwa mukati kwamba ino ndiweni kuzwakumathaliro imwami wakapa alimi mwami wakanyanzya mwabona oyo munthu wamukati tapuzipuzipe. Ndakachepuka alimu ndakayeya mbokuti mbo ndakasika anyika. Ndakazwa kunkhamu yapakorwi mbokuti mbo ndakasika awa nguni wakandipa bumi nguni wakandipa mukaitu oyu nguni wakandipa mwana oyu kwakuli mukaitu wangu nkwakazwita kwakuli bumi kwangu nkwakazwita. Ndakamba nekuba kuti wandija ndichinombushoma. Ndakamba kozwa kuti ndime Satani. Ndakapika chanzali yangu amwana. Ndakamba Sharoni oyandwa ndiokulasika amaboko apanyoko mumameti mashonto ndindi bange lobalesa papoora kukuthora erepuzwa kumwi tata uyokubona alimwi. Tandizimboya kuchitika oyandwa tandikonzi kukuambira nzira ndindi nakandifutatira nakakonzi akwara kumva kamba kanduwe wakalekera mukanthu wangu kafa eyo mepo tandimuchathiride mumanza tandilirira nguwe. Alipatata mbaboko angu, sabafa mbaboko ogo, nchopeni awa, karangide, kulindime, ikusola kujata kuyo ya kwakwe, elio, nakakomba janguzu, bulimbu ndakali kukonzia. Mbokuti mbondi konzia, kuranganya ibule alimwi akukamba uka kupaneze kwa kwapuleza. Mbokuti mbondi konzia akukamba uka kuti, wakarileza mkotu, akulekera tata wangu wini ikufa sisibi pakuti imbo ndikonza kukambauka ejo ndandizi nzira pere ndilizi kuteti uliruzi ejo lyaleza atalikakakilwi yosunda takukwemakali na eji chinzi awo andakazi pakuti kwakali chinthu chimwi mukati kakubuzabuza kwonse chinthu chimwi mukati kakunyanyamuka kwonse zinthu zyonse zimbi mbuli obo pakali munthu wamukati oyo wakajatilira muora elyo takwe chinthu chimbi chakali kukonza kukichita ikukuza kwonse zinthu zyonse inga zyatondeze kwa zinthu zyonse inga zyatondeza kuti yakali rubide alimwi ndakali mupurubizi pere ijwi lyaleza elyo lyakakanzowa kuso kumalengero anyika lyakajatilira mukati ndakangogwa lisontho kalipo ora mubuyake muya wakwe wakaunkha kuyoswa analeza muweso mwechezi andikuambire eyi nche chinthu chilike tasoli kuli kuzyabuzya kupamba chinthu chimwi tasoli kuba amasusumana funkhambo ndayamba popo tasoli kuchita zinthu ezi ibuyo khambo munyama yako ndasoli kuchichita kupanga buyo kusumanana pere kulindira biyo kumbere lya mwami usira chinthu chimwi kulale kunsi kwa mukati munji kwanimula yeya khambo kujisi masusumanafu ikuti ejo jamba kuteti uyakujulu eyo tajambi opo wenji kwapo pala yeya khambo uli mwanakazi ulilemeka kapothu yepo uyo tajambi ejo wenji kwapo pala yeya khambo mamungano apo kapera pasulirwa kuli eyi khamu eyi mphati apamayi paphati pakwiyo wazyapukombi eyo tajambi opo mwabona banji pala yeya khambo pakamba ula mumnyambo pali jisi muya usalala eyo tajambi opo ndi kwamo muya usalala ulamba ula mumnyambo pere kusira oyo muya usalala wini chopeni mukati muya wazuminana achwiri onse ikuti nawo muya usalala mulinduwe ukupamba kwambaula amnyambo wachepuka ikuya kapera tauzuminani achwiri onse kwakuti ngumuya ulupite mwabona yelere kuzwa mukati yili ngodwe kuzwa kumatalikiro kumatalikiro akulenge kwaleza chiyindireza nakatalika ikulenga kukulenga ikuba iwo mwabona mwakatalika kuya kaindi mbuli mbuto akupereka kuyansi kupusena pomupete eno elyo mphawo mwakali muli khristu elyo mphawo chindi khristu nakafa wakafa kununa nyepo nyonse kapera muli chipera cha jwi eri alimi mbo kutimbo baibele yonse mbolipete mulau ulapitirwa kumulau kapala kalapitirwa kapala ulayimbizikwa punini ulayimbizikwa punini ikutali kapala komwe nakasira ikayokakirwa mbokuti imunyika mbukonza yepo ikuba chipela jaji elyo ikutazuminana andilyo uli zimbi na kufumbwa chipela jandilyo eza mulongeze ndayinderezi achindi eno indali kuyanda kuchita ejo kumujata kwa chindi chilamfu ndawuswa kutinda mumusya ikutali kusa kuli ejo chendamba kuli nkonya kumamanino a chinthu chimwi benzuma nyonse nyepo awa yera muli byo ziso zyambungano kuno tandisiki kufambana kuti ndipone ziso ziliko ndayera kuti nyepo nyonse muli pasikuora lyonse kuno andimwambire chinthu chimwi ejo chakachitika sainga mapha kwamba maminiti ali chisambamwe ambi sa oyo mufundisi mnaba owoka kwali kuswa ku Oregon oyo wakaliko kuno musondo omo omo ndindakali kuno sena kuli munthu muli wonse umuzi chakali chinthu chiphati chenzu ndakabora kusirira kuno kwakali panthu panji maningi mukati ndandaka ndakachisi kuswangana kwakupuzyanya kunji alimi umwi aumwi wapo wakalerete varombe vapo vana vakwetene vakorwi alimwi alimwi zinthu zyandene zinthu kuyo ezyo zyakerede umwi aumwi wapo wakerede kuponwa tandikonzi kuchita ejo ero ndamuthula kulireza akujatilira manza angu kulimbapo munkhombyo ndakamba oleza ta tandikonzi kuchichita kusika kulimbapo mwami kuchita ipo ulisi nzira yakuchichita ndapakombera umwi aumwi ili wakandita elyo ndakaswa kunjira amukwe subansi wakamba tata ikuti nayepo elyo kalanga ndakamuona pathu penza kuyinda kupusena kuya chindi chimwi mukagwagwa kamanikite kalanga mukati ndakalanga kulimbapo mphawo katambika kulimbapo mbuli opo alimwi ba pakali afuafu kuchepa mithwe yapo tandiyani kuchita ejo iwuzwa kumwi chindi ni pakali kuora ikusena opo ukangu ikuya ku Tucson kwakukhalira muweso toni wakachisi kusena kuthala ikuya mbwakali kuyanda kundiulira ikuthandira zindi zili ziyotathwe na zyone kupusena opo mbo pakali kulwa wakalibyanda akwara okupha madola manji iloko ali njiyo mwini pere nzilabuyo moko nzi akunjira muya sikulanga imuyango wakali ngwi anze awo kuphati nchopeni e kuba munthu wayimbizi kwa kuthala kuya pere kufunga apo bantu vakhala kuya yebo werede kuba akusumizi kwa wakulembo pao oyu munthu sikulanga imiyango wakuita kubona kuti na chilikapotu kulimbapo kunjira ndakamba sa ingawayeyera nebo bakwesu abachizi ipangu apo babohora kundibona apo bayanda ikusuka ijanza iyangu akulomba zileleko zyalesa pyandime sa inga wayeyera kulipika mukati muya toni kamba e yebo werede ndakamba toni njirambungano apo onse ibapo bachisi bantu werede kusika kubusena ndakamba eyo njabantu bachisi izinthu zyonse zobayanda ikuti ndichite ba balamba e mwami wandaambira haleluya njokhala mphonya awa mule mukulireza imwami wandaambira kumamba musonkhana kuthala kuya munkamu yesu iyi munene mule mukulireza lireza wakandaambira kuchita echo ikuti na utachichiti mukwezi branamu yepo waka wanchopeni mwepo mukati muya ikusola kubala mwabona echo nchachicho mwabona elyo bantu banji ipapotu balazundwa kubusena mukubohora mukati kambo ka echo mulipyo munthu uya kuya kuhwima ikubusena kumpulasi imuli muwamba wabohora mukati inga wahwima eyo kuya kubusena oko akutukula imwi ya ng'ombe zyakwe kasulwe kakazuzira munthebe ya ng'ombe elyo wakatupula buyo kasulwe nekuba iwo atenthera ubaya mukusena pakunkha kuchikunguzyo akutantha muli munthu ulikapotu ndiwayerede ikuchita ikutantha arubaya akulumwaya mulipopo mwabona ero mbahoyo wamba njozi pyapusena tandi mupi mulandu nojeya ikuthali nojeya ee ino uchithanzi ukasiya muhwimi ulikapotu kunjira ndili munzira eyo lyonse ngupuwo ibukasiya bupotho kuthaba akuyenderezi mbuchipete lyonse ino pere bantu baro bali dali ziuru bali mumapenzi iloko ali mwi bantu kapotu bantu bachisi luyando bazite luziyalo lwaleza ino tuchisi eji nzira bantu apo mwapora mbuli opo tatu yandi ejo pepe pero imwe arumi wakasika ili wakamba kuzizira kunselero eno chakufambana chopeni tata gamba mukawodrof uli kunselero awa abantu vamwi bali mukufa werete kubabona nchopeni ndiona elyo ndakazuzira mukati vaseremuka awa ero kandijoka vakamba vina munthu kunselero awa pere mwarumi ulede kumbali yapusena anze awo aphiro mazuba onse kurubazu rwapo yake gamba yandandwe kuti mukombere ndakamba nchipotu gamba njopika mukati ndakanjira kwakali ndayeya kadraki kai khede kusule kuya kunze na mushopo umwi wamaotokola mphati ndakenje mukati kwakali elyo oye mwarumi wakamba wapona kuti ndayakandizipe elyo ndakanjira ere muchizi hodo imunthu munyembere muchete wakanjira nyolomuzi wakali nyomulizi ikulwazi ibwakwe embona mwamona wakachisi kulenge ikafa mumunda ndo wamphayiro ikuthandira woora tetanasi kakulingwe dokotera wakwe wakapoora kuthondezya eyo yakali nyaka ithandira kukumi arusere yakainda kulenge mumoyo mwabona alimwi ulaphona sunu alimu ulaphona kumusanza kwakhaso eno elyo wakali mu Phoenix kaindi eri wakamba mukwezi uwiri ndapijula kunjira muli opo pere kamba tandikwepusena wakukhala vakachita vakamba eyi pha mwanakazi uyofa o mukwezi uwiri kamba ndalikuyanda kukulethera mulumbo musontho mujanza lyangu mukwezi uwiri kamba pere chinda kunja kuchichita pere ndapikha muloro imulemu wa mumbu umwi mukagaba o chindi nindakankha kuthala kuya akubona nkhomedi yagirazi sichisi mulolo mulemu oya musontho wakakhalira kuya nda wakaponeka usetekeneloko kulindime kulya mwabona oyo mwanakazi muchembere munini wakali kuthandira myaka ili makumi ali chiropa yakukombena ndakamba muchizi heti ti tinda kunzya kwamba pepe jesu wakabona oyo mukamufu kapikha tereni otatwe mukati elyo wakamuleka alikhe mwabona pepe leza uyo mupapulumbu nkhambo kanchicho nya ili akoko mwami wakaphonya mwanakazi kamuphonya konse kwakachisi kayipununa kumwemberi wakwe echo cha walo chayakali mumizezo yakwe echo chayerede kuchita chinthu chimbi alimi o bonse vakazwa anze kapongolola mawumbiri kwakazuzira mukati wakamba tata mwarumi oyu wafa Tandikwanzi, ndagamba nguni oyo uli mumoto kala. Oh, wakamba, mulongwa na umwi wakohora umusanza kuswa ku Oregon. Gamba kachisi mushobo umwi wajiroto. Hero ndagamwambia inga tiinda kupa bulangisi wakubecha. Uli bali mianda yotatwe awa. Bali ndira eno. Hey, wakamba, elyo, ndagamwambira, olemba ikuyo jiroto apepa. Hamba, ndijisimurwi, wanzizyo, mugu mugati awa, kulampa obo, nekuba alimwi, ndianda, ikujiungisya kuli chijo. Ndagamba kumunjisya, omupa mamiti ali osanwe. Hey, mwa urmi mwakanjirira buyo, mamiti ali osanwe. Wakamba, ndimemfundisi woka, ndiye kuti zinari yawe, mbori ya kabete, kuswa ku Oregon. Ndiye kuti ngwakapungwe kamwi, tandizi muna Presbyteria na Presbyteria jintujimwi. Wakamba, ndaga kuswana, nyaka itandira, uli magumi obiro, yaka inda, ndaga bora kumusonza ku Grand Pass, ogo, yebo, ikutari ku Grand Pass, ere, ndaruba izina, yabusena, uya, gamba, jisi yonse, mitwe ya magani, amu mutende, jifumo, ajifumo, gamba, bantu bonse, barizi magani, anchijo, gamba, tinda kakunja agwaro, ikusiga, kubuyake ogo, koga bete, pere, ndaga kubona kwa imfwi. Ee, kuzi wabombwe, kuwe kwa kwa, nagenda kumbere, kamba, baumi bone na bosanwe, nagari kusungulikite, alimi, ndaga suga, janzali yako. Kero yako, ndaga kwa ambira ikuti, ndagari mwe suwoka, pao wakanda ambira kuti, wakarini. Gamba, tuagamba machu yako kwenye elio, pao barumi, babati nchobaini botatwe na bone, nagari andwe, ndaga kutonta ikabu yo. Wakamba, tindagari siku jana kutongo kulindwe, alimi tindagari kuku iminina. Wagamba, tiinda kangu ishabu yo. Wagamba, chakazuma na nzira eyo. Wamiyaka michonto, eyo, ni waka inda kaindi. Gamba, ni mwarumi wakandambira kubora. Kuzoswira kumatepu amwi. Kutandira miyaka, ili otatwe ya kainda. Eyo, wagamba, ni mwarumi wakalisi ya matepu. Eyo, jindi nagajita, wagamba. Daga mungwa, gamba ula, eyo, wagamba. Uyi mwarumi wakali kushoma ikuti. Wakali musinsini. Dagamba, dagambira mwarumi. Tandizi kujatikizia zintu ezi. Antera. Kwa mana kwa onse nkwezi. Sabo wakamba paomu arumi umi. Wakarongela mudoropo Yesu. Wakajisi muswangano elio. Ndaga muswana. Kabera wakamba. Ni musisimuwaresa wabuzu wabuno. Wakamba. Mulibongae nobarumga nabarigo. Nekuba. Gamba nda. Ndangwa ogo. Mwarumi kunsebera kuno. Waswirira matepu. Gamba. William Branham. Kaindi kuya kutwe. Wakari musisimu wabuzuba. Alimwi sintu. Muli obo. Wakamba uyu mwarumi. Kandigo mwita isinari yawe nkambo. Tajimwili kabotu, kuno, nye mwabona. Elio wakamba, nilimuzi William Branham, gamba, pere, ulirubide monse, mungi isho yagwe. Gamba, talimu ya Pentecoste, tashomi, mungitonde, yojitanzi. Elio wakamba, jintujimbi, wakamba kuti, kuliba sinsimi wapati, abanini, wina jintujiri bobo. Gamba, yebo, ulimusisimi, watoba bobo, tolimusisimi. Elio, kwa mana. Wakamba, ee, mudara, ndiri, nindaka ziyaku jadivisia nchijo. Ndagamba kuyo kuti, ndaka, kwa, mwarumi oyu kuti, mtu oyu. William Branham, akuti mwarumi oyu, wakari kuli tamina kuti wakari musisimi. Gamba, ndaka gamba ikuyo, na, varibu ngae. Wakamba, pere, ndianda ikuziba eji, ndiri musisimi wabukaru obu. Wakamba, ee, mbondi pede na, gamba, imwami akurongezi, akuba andwe. Wakazuma na akutabikira manu, kuri nchijo. Eri wakamba kuti wakati kwenda agati kababu njina, miswanga na itobira yotetwe na yone. Kabela wakaika kumusanga, post office, gamba, utaji nchi nzira, ya mposo yangu. Orusia mane, kajoge, utandira mazuba ari one na osanwe achirira. Chibotu wakamba, lagabika tiketi kutaraguya, ikutari jinchape. Wakamba kusorira kuyobona mwana wakwe musimbi. Eri amu kwa kusena, wakaima kujikombero erio, wakajisimu suangano, wabusigu. Ijifu moja kajira wakamba ikuti, wakajani kabuyo, ikuyeya, poya ukabwese, izintu, jaga tumwa, siandene. Eri ojindi na kajitaru kwa loromwe, wakari njite, mupostofesi akusila umwana wakwe musimbi, mwana wakwe musimbi, wakatumisia kuya, zintu, jaga tumwa, siandene. Eri o, wakaruchula, eri wakamba kutetu, wakari mwarumi, ba, youth brand. Uri mwe nsuma wangu oyo, wakari mwarumi, wakari kulisi ya matepu. Gamba, Bayuda Brand, wakaji si Edwi, ikuswa kuli Roy Borders. Halimi ngumui, wabenderezi, nyobo mulisi. Ikuni dagari isi kuba, amusu angano, ikuno alimi, kambo, ikuswa, kuliba 28, kuzumanana, ikusiga, kubusu babu tanzi, ikuchoga, akulibone na mwini. Wakati, lino amunangisi awa, balu barumgana, lagasora, ikundi kwera, mujintuji mwi, mburi ejo, mwabona. Eri wakawanga nacho kufambana rugwaro kuya mujengunguru kabera wakazumanana mwabona muri obo wozumana kunjira akupanga musangano masiku ayo kabera chifumo chakachirira pao atoriya kujata moyo wakwe kulira monya muya mukanda wakamba vapulanamu ndaziva kuti nderede kuyoima kubusibwaresa wakamba chandizina ndakari kuona na nchinzi chakachitika wakamba ndakarota ndiyoamba ndakari kuona kabera ndakarota gamba ndakaya kuti mwana wangu muchisambaliro wakanjiziya janga yakwe iyi muchisaka iri wakamba ndini ndakachita ndakati chisaka chamapere eryo wonse akatikira anze gamba chindi ndakaika kuya wakwesa wonse akali mapere agirini akarumwa womwe wakaswa wakasomonwa kulingawo gamba ndakati kwakwesa kwajosya muchisaka gamba amwi angawo akakunkhulikira kuswa akakunkhulikira ansi abobo ndakasora kwakwesa kapera kunsi awizu eri wakamba akakunkhulikira kunsi ya rubaya oro lukikwa anketani kapera kwakali mugwagwa mpati mubotu maningi wakali kuinda muya ndakanyamura yakutwe alimwi wakamba inketani gali chisi kumwara mupati kuya kutwe ero ndakajokera kuya akuyeya inga ndarosya anketani eyo mpawo kuinda atara akwakwezerera mwarumi mapere gamba ndakatarika ikurosya anketani gamba ichi yakasunganya nyika yonse ikamba nyika yakasungana onse amatende angu eri wakamba yakaleka kusungana ndakambwa dzwi eri wakamba mukwezi Branham yakali dzwi lyako gamba ndakaziva wakali chinthu chimwi ichakamba echo gamba kamba takamba ndoenda mumukondo oyu chindi chomwe alimwi ero ndakamba ndakatalika kulanga kuchulu kumwala muli obo akulanga ali nguwo kuindirira makumbi alimwe kunzira kuthala kuya kandingwi amwala oyu wakasika ikuswa kuchwe ikuya kumbo mbuku yake kwansonje muli obu muli piramidi genda kuchoka awa kuchwe alimwe kamba mphawo akali nkhwi kuya ambisi chakuti tandinabona chinthu chilichonse chilipo obu mubumi kwangu ndizi mphati ithuba iboya kuthuba kapulengerera ansi eri wakamba wakasamike muli mwami muna india azinthu zonse pama india zopaperesya gamba wakachisi chikwapirizyo ankhaya kumaboko alimwe kuyansi konse mbuli obo gamba yebo wakachatide manza ako muchulu mbuli obo eri wakamba ewo mbizi kayimhwi awo mbuli mbizi yarumamba payigatauka mbuli obo kayenda nepo kandingwi nje eri wakamba yebo kakwera kasekwe wakatanta kuya kumbo gamba ndakalanga ansi kuya kapera kwakali basayansi banji ero chifumo chakachirira obo kwakali mumuchibero kuchifumo chakachirira ndakakambauka ali basayansi nyomulizi ikuba vadiapulosi eri wakamba basayansi vakali ikuthira zinthu mutopira akuchisanganya gamba yebo wakayimika mbisi kanyamuna manza aku muchulu akukwira ndoyenda mukondo oyu chindi chimbi eryo wakamba inyika yonse yakasungana baro vanthu vakasungana gamba kalanga muchulu akulangana mbuli obo akulanga muchulu kuli ndiwe vakanyamuna mbuyo ziwezo isiyapo mukusumba usya vakasumanana asiya kuphatikizya siyapo zya sayansi eri wakamba yebo katali yakuya kumbo eryo chindi nochakachita gamba ndakapona mwa arumi oyu wakali uleta kuti musisimi nyomulizi gamba wakapora kuthala ambizi eyo yakasangene anthu omwe ikuthuba akusiya ero wakamba wakathanda kunze ambizi mpati chopeni gamba mbuya kapete gamba kulale athala nyamakumbi alimwi mugwagwa tiwe kali ikuthandira kukomena ikuinda mufafi obu eri wakamba mbizi yakasiyana piyo ugo kaliunga mapepe azinthu zyonse achikopera chako chandene eryo wakamba pawo mbizi yaboya bunji amuchera kausungana ndizi mphati ithuba yiyendereza indemo ingayenda mumundando monya eri wakamba oyu mulombwana wakasusa kuthara kusule iyako ikuzwa kuyabuya ku Canada kapera mwarumi oyu kukhala mu Canada eri wakamba kuchoka alimi kamba wakabweza mbizi yakwe nini ikusola kulesya mbizi yako mphati ikupereka kuinyona konse kukumamba mauru ayo kuma imisengere gamba takwe ni akasunganya mbizi mphati yakazumanana piyo kuyenda gamba mphawo njonya puyo kamba yebo wakanyona kamba echo chiyopa chindi chatatu yebo kwamba here chindi chapiri wakamba njoyenda eri wakamba takwe ndiwokamba ura mbuli mbokachitide yebo wakalayirira Zamba yebo wakanyona akuita mwarumi kusina akwamba poswawa yebo ulizi kuti takwe muthu ukonze kuenda amugwagwa ano kakutakwe lisa kumusala kuchichita poswawa yeri wakamba imwarumi wakanyona yeri wakamba imwarumi wakandirembera magwaro yeri wakamba atara lya zikungu jambisi yakwe oko ikusiya akuthukuruka alimi kwakali sangene kamba atara lya zikungu jambisi yakwe kwakali lembetwe izina lyakwe Signature, Mubonya, Buyombuli, Arugwaro, Uruguay. Here, Wagatanda, Kunka, Kunika, Gamba, Pau, Wagasumana, Kuselemuga, Eombis in Pati, Yaganyona, Zragura, Mulimbo, Gagonsia, Gamba, Yagaima, Abunyamana, Mansa, Agomuchu, Muri Obo, Pau, Wagatari Agurira, Gamba, Musbranamu, Fabona, Bisi, Eo, Dying Wiguya, Yonse, Eo, Uruani, Yankondo, Sintus Yonse, Zimimimbuli Obo, Arimui, Gamba, Ejo, Juabirisio, Asintus Yonse, Zirabarama, gamba, yebu wakachata manza ago, mchuru, baka indika nini, yeri wakamba, yebu wakaranga ansi alimwi, wakakwe satu sekwe, gamba, njoenda, mumukondo oyu, chindi jimbi, gamba, njika yonse ya kasungana kuhonsa kuhonsa mburi obo, yeri wakamba, tajwe kumumiku wa shara, mulindime, ndaka witabu yo ansi, kumbali, ya mwara, pao, ndaka sinsimuga, gamba, ino ejo jamba, simunane, gamba, tandizipe, Jifumo ya kachiria, Junior Jackson oyo, wakaro chagu jatikizia piramidi, nyo mulisi, jindi, indaka inkakumbo, nyobo, mulayea, ejo na, wakandi chamwisi na yobiro, haishitanaba ejo, wakajisi jiroto ejo, jiandika ikapati, wakajita kundambira, eronda gamba pili, wakali batandira kumagumi obiro, kaba inkwe kubusena kuya, wakamba, Junior Jackson kumusonga kuya, wakamba kucheti, wakagwambira jiroto ejo, dagamba, omutumisa mugati, Utandira buyo mamineti ayo sanwe. Wakareza muka nitu wakwe mugati arimi. Wakamba. Iku wakamboni. Wakamba. Nagarota mwesu branam. Mebo amuka nitu wangu. Tuwakari kwenzia. Obusena. Yeri wakamba. Nagaja bukira kutwe. Kavera ndakabona. Bwone kambuli I. Kasena. Mburi imwi. Ezio. Ndege. Yamumutima. Mwabona inyika taisi ejo. Choja amba. Nyomulisi. Nyomulisi jirimu kujitika. Tulisi mbojibete. Mwabona tulisi ngubangero barubeta alangalanga nyebo mwabona eru abo kupenagon azionse ujatikianzira mwajibohora ansi choveni abo pampu obo mbubagonzia igunka mbuliku mwega akusagana kukwisha kujintujiri joonse chobajisi mwabona tabangwishi ejo mwajibete mwabona amaleza baye kufunga jintu chobayanda baji itakuti ina kufunga mwajibete tabazi mwabona damba Eriyo ndakajibona kajibora kamera ndakajebera eriyo moja kabete wakali mwarumi gatanti dembisi eriyo wakamba wakali kubora arubiro warurapo gamba ndakabona wakali kunka kunserera kumbere yangu eriyo ndakaimika motokara wangu kafidanze yini ndoja kajita gamba motokara mbizi yakali ngwi mumugwagwa mbizi mpati tuba yarumamba yagenda mukukatauka Eri ngujwi mubwini nyomulisi kwenda mukukatauka gamba wakali mwarumi wakakede atara kuya gamba wakasamide jikopera jandene jakumbo yakali sikuembera ngombe uberesha mbizi pere gamba kapone kambuli mwarumi musololi wabasikulangalanga naji ntujimwe mwabona bose ibwami wakwe bupati ikuzwa kumbo pama india pendelesia pama india basikulangalanga kuendelesia mwabona Eri wakamba, imwarumi wakali samunute, ngwani yakwe, eri wakajisi, wakali kulanga, kumabari. Eri wakamba, jindi, naga nyona, kumabasu, gamba, wakali nduwe, mwesu branam. Gamba, yebo wina nukamba ura mburi, wakajita. Yebo wakamba, junior, kamuita zindi jotatwe, eri wakamba, jokwa ambira ejo, jakujita. Eri wakamba mpao, wakakwera, tukusegwe, tuambizi ei, wakabamba nchamo, zitandira kulisyo tatwe, akunka kumire ngarenga, kabira yebo, wakaunka, kuyakumbo, wakamba, daindi kuyoka chonto, nakarangaranga, onse, eri mpao, wakabora mbizi, inini maningi, ikuinda eyo imwi, ya mshobo mwe, pere nini maningi, arimwi, kai hui, gamba, nagenda kuhonse, gamba, perere, kundi joses ya ei, gamba, Ndagai tanta, junior wakajita kwenzia, unini, awaro, wakamba yebo ulizi, ziaku tantira, mbozi kwerera, mwesu branam, iku chaira azintuzionse, gamba, ndagai ya, kwerera, ikabo tubu yon, abobo, ndagai kwisha tuzekwe, kuunka kuinda, mumire ngarenga, gamba, ndagai kwera tuzekwe, akuimiga, akuinyona, akuchoga, mwabona, chiende ndakachoka gamba ndakaimika mbizi kaseruka pamba ura kumuka intu imbizi yakaunka yeriwa hao muzi wakazona mazima utatwe akainda wakaboora leo mesia kaboora kumusanza achiroto nchijonya nchopeni katazichi ntu kuchatiziya nchicho kutanira kuchintanya mujende wambizi utuba mupati kumbizi mpizi ero tivakakonziya kuchichita kambo ndakenda kutala kuya gamba liyo akumwambira ejo chendakachita tandiyani kujamba awa mwabona here ndakamwambira ejo chendakachita gamba satoboni lino kuziwa eji tandi ZED Dalton wakachisimukwe mwarumi kapela mukwe mwarumi wakachisimuka kuzina eri muyoziva liyo ikuti muli mukurota pere chindi nomusisimuka wakachiyeya heri wakamba tandinakwite kulayirirwa kulipopo kutandira chindi ejo Roy Robertson wakaboora mukati kamba Wes Branham saulaye akaindi kuya kotanasiya mbungano chindi chitanzi kakali ndakakupona kokhede mbuli mu Palestine kakali anthu omwe tonse inkamu azinthu zyonse kali khede mbuli kutafule ya mulero wa mami eryo nkamera wakamba ura alimwi wa chokali masimbe ejo chokali kwamba ura gamba ikumbire thuba yakaseruka ansi akukukweza yakakuthora banga baiya ichiroto chamukesuroyi eri wakamba ikumbire thuba yakakuthora eryo wakamba pawo wakaunka ndakenda kuinda mutuzira wokwira akulira chiende indakapora kupusena awa kavera ogo ikuboko kwakaindi kunini wakalemana muli kuti wakali kubara eji wakalosahala akuthali akulira chindi nakandibona kandibora kupusena kuya tiindakalina mukuona kuthekwa andaambira chiroto eri wakamba eryo wakali kuhala ndakamba eryo wakazwa gamba ndakenda mutukwa kwa masena wonse kusora kukujana tiindakakonzya kukujana kulikonse ndakali kuongorora Wes Branham tainki gamba ikumbi ili thuba yakanjira akukukweza kapera yakakuthola kuswa kulindiswe kuya kumbo eryo kakuthana mapiramidi na kufunga chinthu gamba kakuthola kuya kumbo eryo ndakalira alimwi ndakenda mutukwakwa gamba kumane chindi ndakaunka akukhala kutafule ndakachitira kulanga athala kuya kumuenderesi wa tafule gamba ndakakonziya kuyo kupona oko kunji kwako wakali kuthupa mbuli chanda gamba yepo wakali nkhwe kuya eri wakamba yepo wakakanana chakwami wakanyina kuyeyera kuli nchicho gamba anthu bonse bakamphwa chanchopeni ejo chokamba mukwesi wangu muchizi eno umwiya omwi wanu kazi nderezi ejo chochamba mwabona amulangirire puyo amukhale musi kuli khristo andi muchenjezi eno muli mukamba usi wamakani mabothu wachechi mutabwezi pufuwafuwa pulipose mutayeyire chinthu chilichonse amukhale mponya awo kusikira eji chamukati chachathirira kujwi chakuti pali muli khristo nchopeni kambo ejo chechinthu chilikhe ejo iyo kambo tuli mubukhalo bwatweno loko opo mbothu akasola kuponamo ingachiochenga mbaponya pasale ikuti chali kukonzeka kambo pachisi punanike panakonzeka kuchita kufunga chinthu muli pamwi pambi amusalaze maumi anu amubhadhale zikwereto zyanu muthapi ya nkhongole ya munthu chiyesu wakamba lino ndamba muli mali akubhadhala manda anu azinthu muyerede kuchichita muthapi akuchita ku zinthu zyonse amululamike zinthu zyonse amuphaka mani amulipambire amuyeye muzina lya mwami chinthu chimwe chidafafe kuchithika ndi nkhakuzilundu nsondo ino ikuti ali kugwima pasikale mukwini ndayanda kugwima pasikale pere ndiyakukusena kuya kubukanze opo pamba olesa tandizinzira yakuthola alimwi tandiyandi ikuthapona eji pondigwasya amunikombere senamulachichita ndinamukombera ndiyachoma kuinda kuluselwa lesa ikuti kamusuanganye umwi aumwi wanu alimwi tukasuangane munyika mbothu kuinda eyi awa ino tubowolera nzi kuno ino tuchithanzi satubowola kuno ndikusopana musopano satubowola kuno ndikusuangana mbulichiyosiro mochipete khristu takonzi kubowola kusikira mbungano yapamuchimo chilondokete nchopeni ulindirandiswe ndachoma tuli mwamanino amulange ku mu California amulange kukunyonyoka kwaruhuni amulange ku bantu pali khumi afuka kapachaikwa yamikowa ya bantu senati ndakamwambira ikuno kutali chindi chilamfu chakainda ikuti oyu Martin Luther King yosolola bantu ibakwe kukubujayi kwakuti asalulula mbanga ibayeya ejo tabali bantu basiape ngubasorori bali mukubanyonganya nagore ikukuswanganisigwa yerusalululo akufumbwa ejo mobayanda kuchita ngutiabulosi mbombobo ngutalibyo kuli bamakuwa bantu basiya ejo ngujoonse babo ngutiabulosi ninguzu zyabulenge zyakuyeya amiyeyo abantu yakanyongana tayakwe bulangisi tayiwe bukwashi ejintu joonse nguzilonda siyasama ikuyeya kwabantu tagakonzi kubamba mizezo tandirisi tunzenyu tandichiti siri muna demokrati na muna republika joonse zilisofle derogo ndimini na bwami bomwe alimwi obo ubwami bwa Jesu Kristo bamana ere mbabuti munyiga nokasola kubona nkamu ei yabantu bendeleze kwa abambi mbule njotu jisi kutara kuya eno muli nkamu eyo yabana Texas njotu jisi mungati muya tambo nzi baramba kufunga bantu chobayanda ikuti na banda komunizimu tiyobapa komunizimu ikuti na banda kusanganisigwa tiyobapa kusanganisigwa vyanda rusaruluro tulabapa kufunga chintu ajijita uli kuli mwarumi olesa ejili mbuli chikamba ukiro uli kuli mwarumi mwarumi oyo uli mwarumi nchobeni uyo iminina mulao pali kuli banakazi abo baiminina mulao ili kuli mbungano eyo iminina mulao tani jisi ika kubili derede kaji indi jabuko mpami kutakwasi kulegera muya wakuli mfanya mwana kazi mwana kazi abe mulindo yuri na mwarumi mwarumi abe mwarumi yuri na mwari wajisi bali kuliba Johnny Akwisi Adam beso bali kuliba Abraham Lincoln beso barumi ba mulao bali kuli Patrick Henry weso gamba kondiparu angurugo na andi perufu uli kuli mwarumi oyo wimina eyo jirureme uli kuli mwarumi oyo utayo wamba changuzu na utawe magani nika yonse jira murwana wamba ura ajamba uli eyo jirureme akuji minina akuji fita uli kuli Arnold Boni Winkroyd wesu arimisono bali kuli barumi bachisi kuli remega wamirau bali kuli barumi bachisi muya baka kompama akuta kwasya rugo akupotana kusira tabasi ao poba ingwi heza ndilegere ndime amulau wa mtu omwe mwuri mkamba usi ejuri ya Jesu Kristo kama juru anyika zioroba pere charigaga girwi amwara o njo ya kambungano yangu miliangu ya basi kufra laika yusundi pe hatu ime kalere kwa kanzio iganga Nyo Yesu Muriando Wabuna Kristo Iroswanano Ramuzezo Ugo Zenye Irogo Lurimburi Uli Wagu Juru Dino Amswanga Nyamansa Guru Muyamwi Tindi Vandana Uratupa Wijisa Wamugati Pele Tujino Swangene Mumyoyo Akuranga Kuswangana Arubo Mane Tuga Swangane Mane Tugaswangane Mane Tugaswangane Umatende A Jesu Mane Tugaswangane Mane Tuga Swangane Lesa Abe Andinye Mane Tugaswangane Arubo Atuotami ya mitwe eno, uje ndi mwesu na viu, natumwaya, mwetu ili ya mpairo. Ndajoka masiko sunu eno, walangila kuswanga na kupati sunu masiko, kuna kujigombero. Niza mulonge, heri wa mundi gombere, njomu gombera. Mutaye kuti, ndi mesi kuindiri siya benzuma, mutaye kuti ndi sora kusionka jintuji mwimu lindi nye. Namu yanda, alimu ndi jisimulao, oyo ndi baibere. Kwaweji yomwe rikonza kukusikwa kuswa kulindiryo. Kwaweji rikonza kuyungisikwa kulindiryo. Alimi ndari shoma munzira mbori lembedwe. Atu watamika mitu yesu eno. Alimi mwembezi wesu. Ushomega. Yomwa isha mbunga. Leza kulongeze mkwesu mevee.